Ndugu alienda akaniletea sambusa kubwa moto ya cherry. Nawaambia kudokeza kuna faida. Naye akasema, "Jamani, vipi kuhusu hilo ndugu Neville?" Huyo hapo, mnaona? Inaonekana kana kwamba sambusa ya cherry kidogo inapendwa, ni nzuri sana. Ni kama tu ninavyosema, wakati ukila sambusa ya cherry, sasa wakati mwingine unapata mbegu. Sasa siitupilii mbali sambusa, ninatupa tu hiyo mbegu na kuendelea kula sambusa ya cherry. Hivyo ndivyo ninavyotaka mfanye kuhusu jumbe hizi. Ukifikia, ambataneni moja kwa moja nami. Unapofikia kitu ambacho huwezi kumengenya vizuri sana, mbona vema nini tu, usitupilie mbali kitu hicho chote, tupa tu sehemu hiyo mbegu na uendelee tu kuila hiyo sambusa. Mbona mara ukijifunza, wakati wewe, je, mnapenda kuku wa kukaangwa? Karibu kila mtu anapenda. Vema basi, wakati unapokula kuku, ukifikia mfupa, kutupi kuku, unatupa tu mfupa. Hiyo si ni kweli, Pat? Unatupa tu mfupa, unaendelea kula kuku. Vema, tunafuraha kwa sababu kwamba tunaweza kula chakula kisicho na mfupa wala mbegu ndani yake. Mikate miembamba ilishuka kutoka mbinguni inayoitwa mana. Inafunika kila mahali kwa utamu wa mbinguni. Unajua, ninaamini ilikuwa ni Daudi aliyesema wakati mmoja, ladha yake ni kama asali kwenye mwamba. Ninaamini mshairi alisema ilikuwa ni asali kwenye mwamba. Oh, ndugu yangu, umeonja nini? Uone nini? Kama ladha yake ni kama asali kwenye mwamba. Asali kwenye mwamba, ndugu yangu, hivyo ndivyo ilivyo. Sasa mwajua, nilishangaa wakati mmoja kile hilo lilichomaanisha asali kwenye mwamba. Nami nikawazia, vema, labda walipata mzinga wa nyuki wakati mmoja mwambani. Lakini nilipolifuatilia, nilipata uvuvio kidogo juu yake. Mimi sio wakati huo niliokuwa nikilitafuta, bali baadaye nilikuta kwamba kila mmoja wa hao wachungaji aliyekuwa na kondoo, kuna jambo fulani kulihusu. Wajua, miili yetu imeumbwa kutokana na mavumbi ya inchi. Kila kiumbe kilicho hai kinatoka ardhini. Basi kulikuwako na hawa wachungaji, waliamini ya kwamba chokaa ilimsaidia kondoo wakati akiwa na shida, mwajua, mgonjwa ama kitu kingine. Walimtaka aurambe mwamba. Nimewaona kondoo wakifanya hivyo, wanaenda na kuuramba mwamba. Basi kuwafanya kondoo wa urambe mwamba, wangemwaga asali kidogo juu ya mwamba. Ipo basi kondoo angeenda kuiramba hiyo asali, naye angepata na mwamba pia. Unaona, wakati akiiramba hiyo asali. Vema, tuna mfuko mzima wa maandiko uliojaa asali hapa. Tutaiweka kwenye mwamba, si juu ya kanisa lolote, juu ya mwamba Kristo Yesu. Basi ninyi kondoo, anzeni kuiramba sasa, na hakika utapata afya mara moja. Shida zote za dhambi zitakwisha utakapouramba mwamba. Hivyo tu ndivyo unavyopaswa kufanya. Jambo fulani kuhusu mwamba ulio na uponyaji kwake, uponyaji. Katika siku zilizopita, kabla hawajapata chanjo za kichaa cha mbwa, walikuwa na kile walichoita jiwe kichaa. Wakati mtu alipoumwa na mbwa mwenye kichaa, mbona walimweka juu ya hili jiwe kichaa. Na sasa, kama hilo jiwe kichaa, kama alinata kwenye hilo jiwe kichaa, alipona. Kama halikunata, basi mgonjwa huyo alikuwa hali mbaya sana, angekufa. Kwa hiyo, hivyo ndivyo ilivyo leo hii. Kuumwa kubaya sana ni kujuako, si kwa mbwa kichaa, bali ni ibilisi. Nasi tunajiwe kwa ajili yake, mwamba wa miaka. Ushikilie tu, mradi tu umeushikilia, utapona. Wala kamwe, usiuachilie na kurudi nyuma, endelea tu kushikilia. Ushikilie na nawe utakuwa sawa. Sasa kabla hatujaingia kwenye somo letu la usiku, basi tunataka kusimama kwa dakika moja tu, tukiweza, kwa maombi mafupi. Wewe si dada ya Robert Doherty, sivyo? Hapa, alinipigia simu jana, inaamini ndivyo, nami nilikuwa nikizunga juu ya yeye kutaka kuombewa. Na sikujua, kidogo unafanana naye, sikujua kama ni wewe ama la, nilikuona hapa jana jioni. Sasa, ni wangapi wanaotaka kukumbukwa mbele za Mungu, ama mnaotaka Mungu awakumbuke hasa? Nini tu? Baba yetu wa mbinguni, kama vile maskini kiongozi wetu wa nyimbo huko Chicago alivyozoea kuimba, nikumbuke wakati machozi yanapotiririka. Bwana, nikumbuke sasa. Katika wakati wa kufa, katika kote maishani, tunakutaka utukumbuke Bwana. Tukumbuke si kama wenye dhambi jinsi tulivyo, bali tunataka utukumbuke kama Wakristo wanaoungama, kwamba tumemkubali Yesu Kristo mwanao na mwokozi wetu kwa ajili ya nini yetu, awe ridhaa yetu kwa ajili ya dhambi zetu. kwamba tunajua ya kwamba hiyo ndiyo nini pekee, nafasi pekee tulio nayo, barabara pekee, njia pekee ya wokovu. Si kupitia kwa kanisa lolote, wala kwa njia zingine zote za kujitengenezea, wala dhehebu lolote, bali kwa Yesu Kristo na yeye pekee. Kwa hiyo tunakaribia katika jina lake usiku wa leo, tukiomba kwamba utatubariki tunapokusanyika pamoja kulisoma neno lako, na kujua yale uliotuwekea akiba kwa ajili ya usiku wa leo. Tupate kuijenga miili yetu ya kiroho ifanyike kanisa changamfu, kanisa ambamo ungeweza kuishi na kutembea ndani yake na kujisikia umeridhika ukitembea miongoni mwa watu wako, kituambia la kufanya na kujua ya kwamba tungelifanya mara moja. Nasi tunakupenda Baba, bali tunajua bado hatuko kabisa kwenye hali ambayo ungeweza kunena kupitia sisi jinsi tu ungependa. Kwa hiyo tunaomba ya kwamba utatutahiri, hiyo ni kusema ukatilie mbali ujinga huu wote, nyama yote ya ziada kutoka kwetu usiku wa leo, tupate kujiweka wakfu kabisa kwako, ili kwamba uweze kututumia wakati wowote. Nasi tunaomba ya kwamba wakati huo utakuwa ni usiku wa leo, Baba, ambapo utatutumia kuvileta hivi vibamba kutoka kwenye Biblia na kuvipiga msasa na kuwawezesha watu waone uakisi wa Kristo katika wakati huu mkuu wa kanisa. Naomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa, tumekuwa na nyakati za kanisa sasa, kote kote mpaka wakati wa kanisa wa usiku wa leo, ndio wakati wa sita wa kanisa. Kesho usiku, tunamalizia nyakati za kanisa. Tumechukua mmoja kila usiku, Jumatatu hadi Jumapili. Na usiku wa leo, wakati huu wa kanisa unaitwa wakati wa kanisa la Philadelphia. Nayo nyota ama mjumbe, malaika mjumbe kwa wakati huo wa kanisa, tunaamini kwa uchaji kwa moyo wetu wote, kuwa ni John Wesley. Wakati huo wa kanisa ulianza mwaka wa 1750, hapo wakati wa kanisa la Kilutheri ulipokwisha, na kudumu hadi mahali fulani katika mwaka wa 1900, yapata mwaka 1906 AD, wakati wa kanisa la Kiwesley. Alafu basi, kutoka kwenye huo, ukaja wa Laodikia.
Now, the age is the age of church age of brotherly love. The great missionary age.
Na sasa wakati huo ni wakati wa kanisa wa upendano wa ndugu, ule wakati mkuu wa umishinari na wa mlango uliofunguliwa. Nayo zawadi ilikuwa nguzo, kufanywa nguzo, pamoja na ule ufunuo wa majina matatu, jina la Mungu, jina la mji wa Mungu, na jina jipya la Mungu, ndio ufunuo uliopewa kanisa hili katika wakati huu. Na sasa kanisa, wakati huu unaanza katika Ufunuo 3:7 hadi kifungu cha 13, na pamoja na kifungu cha 13, Ufunuo 3:7 hadi 13. Sasa, tumekuwa tukipitia haya kidogo usiku, tukirudi nyuma, na wakati wa kanisa kwanza, ulikuwa ni wakati wa kanisa la Efeso. Mtu yeyote anaweza kusema mara moja, ni nani aliyekuwa malaika ama nuru mhudumu wa wakati huo wa kanisa? Paulo. Wakati wa kanisa la Efeso, mwaka wa 55 AD hadi 170. Sababu ya mimi kuchagua mwaka wa 55, hapo ndipo yeye alipoanza safari yake ya kimishenari, na hapo ndipo alipolianzisha kanisa la Efeso na nini, na makanisa mbalimbali kule. Vema, wakati wa pili wa kanisa ulikuwa ni Smirna. Mtu yeyote anaweza kukumbuka malaika wa wakati huo wa kanisa alikuwa ni nani? Yeyote humu darasani, Ireneo, ni kweli. Vema, ulikuwa ni mwaka wa 170 hadi 312. Wakati wa tatu wa kanisa ulikuwa ni wakati wa kanisa la Pergamo. Mtu yeyote anaweza kukumbuka humu darasani, mtakatifu wa wakati huo wa kanisa alikuwa ni nani? Mtakatifu Martin, ni kweli. Kutoka mwaka wa 312 hadi 606. Alafu basi wakati mwingine wa kanisa ulikuwa Thiatira. Mtu yeyote anaweza kumkumbuka yule mtakatifu na mjumbe malaika wa wakati huo, Kolumba, ni kweli. Na hiyo ni mwaka wa 606 hadi 515. Uliofuata ulikuwa ni wakati wa kanisa la Sardi, ambao ulikuwa jana usiku. Na mtu yeyote, hakika, najua malaika wa kanisa hilo alikuwa ni nani. Mnakumbuka? Martin Luther. Alafu wake ulikuwa ni mwaka wa 1520 hadi 1750. Basi usiku wa leo tuko kwenye wakati wa kanisa la Philadelphia, ambao ni John Wesley, mjumbe wa siku hiyo. tangu mwaka wa 1750 hadi 1906 AD, nao ni wakati wa upendano wa ndugu. Sasa tunaona ya kwamba kila moja ya makanisa haya, nyakati za kanisa, ulionyesha tabia ya kanisa hilo. Zilielezea kile kanisa hilo lilichokuwa, pamoja na tabia za hilo kanisa, tabia hasa za hilo kanisa. Sasa jana usiku ilikuwa ni Martin Luther. Mimi katika haya, mimi ni sababu ya mimi kupata hili, nao hawa wavulana wanayaweka kwenye kanda. Ninasoma siku nzima, nanyi mnasema ati siku nzima juu ya ile historia ndogo unayotoa hapa. La, mambo muhimu ya kihistoria yataingizwa kwenye kile kitabu, mnaona. Hii hapa nina sababu ya kufika hapa ni kuyavuta mambo haya kwa uvuvio kutoka mbele zenu, enyi watu, ambapo tunakusanyika pamoja kupata sehemu yake ya uvuvio. Historia ninaweza kuisoma hiyo kutoka kwenye kitabu, lakini hapa ndipo ninatarajia uvuvio, kisha tunauchukua kutoka kwenye kanda. Alafu tuna katika hicho kitabu basi tutakuwa na data yake ya kihistoria, na pia ule uvuvio wa Roho Mtakatifu umetupatia wakati tukiwa pamoja hapa mahali hapa pa mbinguni katika Kristo Yesu. Nami ninaamini inapaswa kukifanya kuwa ni mafafanuzi mazuri sana ya nyakati hizi za kanisa. Basi Bwana na atujalie baraka zake kwake. Sasa nini, jana usiku wakati wa kanisa, nini, ukiwa ni wakati wa kanisa la Sardi, kweli katika Kiyunani uliitwa aliyeponyoka, bali ninaamini katika tafsiri ya Kiingereza ni kufa. Sasa lilikuwa ni kanisa lililokufa na pia lililoponyoka, kwa sababu lilikuwa ni kanisa ambalo lilikuwa limekufa chini ya utawala wa kipapa katika mwaka wa yapata 1500 ama 1520 wa ule utawala mkuu wa kipapa ambao tunauita nyakati za giza, ambapo Ukristo ulikuwa katika kiwango cha chini sana uliowahi kuwa ama utakavyopata kuwa hata katika wakati wa kanisa la Laodikia. Sasa, kuna jambo moja la kuvutia hata hivyo, endelea kukumbuka niani mwako ya kwamba nyakati hizi za kanisa huanza, na chochote kilicho kwenye wakati huo mmoja wa kanisa, kinaenda kote kote kupitia kwenye kila wakati wa kanisa, na kila mmoja wa hizo nyakati za kanisa, unaingiliana na huo mwingine. Ukisoma historia kwa makini pamoja na hicho kitabu, utaona. Ni kama mpandano namna hii, mmoja ukiwa juu ya mwingine. Ndipo wakati mmoja wa kanisa unaondoka, naye malaika anayekuja katikati ya hapo, ataliita kanisa hilo lirudi kwenye imani ambayo liliipoteza wakati mmoja. Siku zote imekuwa hivyo. Angalia kwenye Yuda, kitabu cha mwisho katika Biblia, mnaona, mpaka unapofikia Ufunuo pale. Yuda alisema, niliwaandikia kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Ule mpandano kati ya mitume na kule kuja kwa Ufunuo, kwa kuwa karibu mitume wote walikuwa wamekufa wakati huo. Unaona, walikuwa wameondoka. Mmoja alikuwa hai wakati huo, huyo alikuwa ni Yohana Mtakatifu, yule mtawa, ambaye ni mfunuzi ama mwandishi aliyeupata ule Ufunuo kutoka kwa malaika wa Bwana kuandika kitabu cha Ufunuo. Sasa mnaona zinapandana. Kwa hiyo sasa nyinyi, nadhani mmeona hilo na mmelichukua wakati tukishuka huku, jinsi nimekuwa nikilitaja. Jinsi ambavyo hata hapa katika wakati wa Sardi, huo ulikuwa wakati wa ndoa. Kwa kweli, kanisa kweli halikutokea kikamilifu mpaka Thiatira, bali likaolewa katika Sardi. Nayo Sardi inamaanisha kuwa katika ndoa. Sasa kama ukiangalia, liliolewa hapa, kisha likapandana na ule wakati pale. Nanyi mnaona Luther jana usiku, alitokea na jina lililokufa, jina la wafu, halafu aliyeponyoka. Naona, lilikuwa na kanisa lililokufa kutoka hapa nyuma, na kule kuponyoka kwa wale masalia wachache waliotolewa katika wakati huu hapa. Na usiku wa leo, tunapomalizia wakati wa Philadelphia, ni kuingiza mwanzoni wa wakati wa Laodikia. Ndipo kesho usiku, wakati utakapoondoka kwenye mwishoni tu, mnaona, malaika anajitokeza moja kwa moja wakati wa mwisho, na kwenye wakati tu wa mwisho, ulikemea kanisa kwa ajili ya kupoteza upendo wake wa kwanza, na jinsi ilivyomwacha Mungu kama walivyofanya kote kupitia kule zile nyakati. Na kwenye wakati huo, unyakuo unakuja kulipeleka kanisa nyumbani, kanisa linapaa juu kwenye wakati tu wa huu ujumbe. Na kwa hiyo tunaukaribia wakati huo sasa. Ulilipata hilo? Vema, mnaona, wakati ule ule tu, malaika wa kanisa, ujumbe wa wakati huo, anapokuja, wakemea kwa ajili ya kupoteza upendo wao wa kwanza, kuwaleta, kujaribu kuwarudisha. Jambo lile lile huyu mjumbe analofanya usiku wa leo, malaika mjumbe anarudi kuwakemea kila wakati namna hiyo kwa ajili ya yale waliokuwa wamefanya. Kwa hiyo hilo linafanya mpandano katika kila moja ya hizo nyakati za kanisa, zinaingiana tu mmoja kwa mwingine namna hiyo, sawa sawa na kupanda kipandio, vinawekwa katika mpandano namna hiyo vikipanda juu.
I got just a short piece of history here on the messenger for tonight of the John Wesley.
Sasa nina kipande kidogo tu cha historia hapa juu ya huyu mjumbe kwa ajili ya usiku wa leo ya John Wesley. John Wesley alikuwa nyota ya wakati huo. Naye alizaliwa tarehe 17 Juni mwaka 1703 nyumba ya paroko huko Epworth, Uingereza. Alikuwa mtoto wa 15 kati ya watoto 19 John na Susanna Wesley, baba na mama.
Mother, a consecrated saint.
Baba, mhubiri. Mama, mtakatifu aliyewekwa wakfu. Ingawa alikuwa na watoto 19 wa kulea, yeye alipata wakati mwingi kupitia siku yake yenye shughuli nyingi kuwafundisha watoto wake masomo ya Biblia na hadithi za Biblia pamoja na kuwaombea. Hilo ndilo lililowafanya hao wavulana kile walichokuwa. Yule mwandishi mkuu wa nyimbo, Charles, ndugu yake, ambaye aliupa ulimwengu baadhi ya nyimbo zinazotia moyo sana tulizopata kuwa nazo.
John, an associate of George Whitefield. John,
mwenzake George Whitefield. John Wesley na George Whitefield, kweli alikuwa ni mwanzilishi wa kwanza wa Methodisti hii, ama utakaso. John aliamka mapema kila alfajiri, kwa muda wa miaka 60 aliamka kila siku saa 10 alfajiri. Hilo ndilo jambo moja kanisa limepungukiwa. Aliamka kila siku saa 10 usiku, kisha akahubiri saa 11 alfajiri kwa miaka 50 mfululizo. Na wakati mwingine alihubiri kutoka mara 2 hadi mara 4 kwa siku. Inasemekana na watu wa Uingereza ya kwamba ye alisafiri kwa farasi umbali wa maili za Kiingereza 1,400 kila mwaka kuihubiri Injili. Maili 1,400 kwenye, hizo ni maili za Kiingereza, mwajua, ni ndefu kuliko zetu, kuihubiri Injili. Vitabu vingi vyake viliandikwa vya kumkashifu katika siku zake, vikimkashifu, vikimdhihaki, bali vimesahaulika muda mrefu sasa. Waandishi wavyo pia, huwezi kufanya chochote dhidi ya mtoto wa Mungu na kupita nacho, una nini tu, unapigana tu na hewa. Mungu atawafanikisha moja kwa moja kwa vyovyote vile. Aliitwa Methodisti kwa sababu ya utaratibu wake wa kufanya mambo. Inasemwa maishani mwake kwamba alihubiri zaidi ya mahubiri 1,040. Wazia hilo, mahubiri 1,040. Muda kidogo baada ya kuondoka kwake katika mwaka wa 1791, dhehebu la Methodisti liliimarika ulimwenguni na kuanzisha kanisa la Kimethodisti. Halafu bila shaka Asbury na wengine wengi walikuwako wakati huo. Sasa kama tukiangalia salamu kwa kanisa hili, kwa kuwa tutaanzia sasa kwenye kifungu cha 7, mjumbe wa Philadelphia, kanisa la kweli katika kanisa linaloungama, ilikuwa kanisa la kweli katika maungamo. Kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia, andika: nimevutia usikivu wenu kwenye kule kupandana kila moja. Sasa mtapata hapa malaika, kama mtaangalia jinsi alivyouingiza wakati wa Kimethodisti ukipanda, nao utaingia kidogo katika Philadelphia ama kwenye Laodikia wakati wa Kipentekoste. Halafu kesho usiku jumbe wa Kipentekoste anarudi kuwakemea hawa kwa sababu ya kuanguka, kama tu vile wakati huu ulivyowakemea kwa kuanguka hapa katika Sardi katika wakati wa Kilutheri kule kupandana. Upendano wa ndugu ulikuwa ni wakati mkuu wa mishonari na misheni. Ulimwengu haujawahi kuona wakati, hata unaingia kwenye wakati wetu sasa, ambapo Wakati ulimwengu ulipata kuona wakati kama huo wa mishonari kila mahali, katika nini ya mwisho? No, ungesema miaka 150 iliyopita umekuwa ni mmoja wa nyakati za ajabu sana za historia ya ulimwengu, huku wa mishonari wakiingia katika sehemu zote za ulimwengu pamoja na injili. Umekuwa kwa uhalisi, wakienenda tu, wakiutuma ujumbe wa injili kwa karatasi na vitini na vitabu na kadhalika. Injili imekwisha kwenda kwa kila taifa chini ya mbingu kitambo, zamani sana. Kwa hiyo, mnaona, hiyo inathibitisha ya kwamba hilo alikuwa lile Yesu alikuwa akinena habari zake. Kamwe hakusema, enendeni ulimwenguni kote mkajenge shule za Biblia. Wala hakusema, enendeni ulimwenguni kote mkasambaze vitabu. Mambo hayo ni sawa, lakini agizo lake kwa kanisa lilikuwa, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Na injili kwa jumla si neno, bali ni kulifanya hilo neno lipate uhai. Mnaona? Kwa sababu Yesu alisema mara, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Mnajua Marko 16, dini yake ya mwisho, misheni yake ya mwisho kwa kanisa ilikuwa, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Agizo lake la kwanza kwa kanisa katika Mathayo mlango wa 10 lilikuwa, mwaponye wagonjwa, mkawafufue wafu, mkawatoe pepo, mmepewa bure, toeni bure. Na ujumbe wake wa mwisho kwa kanisa ulikuwa, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokolewa, asiyeamini atahukumiwa, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ni ajabu kwamba wengi hukatilia mbali sehemu hiyo hapo. Na ni kiunganishi kinachoifunganisha sentensi yako pamoja, mnaona. Sasa yeye alisema, wahudumu wengi watasema, enendeni mkaihubiri injili. Aaminie na kubatizwa ataokolewa. Na yeye asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao. Zitafuatana nao hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo. Watanena kwa lugha mpya, wakishika nyoka ama kunywa kitu cha kufisha hakita wadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Ishara za Mungu aliye hai zikitenda kazi miongoni mwa watu. Lo, umbali gani sasa? Ulimwenguni kote. Mnalipata? Ulimwenguni kote. Kwa hiyo basi, wakati ninaposema ya kwamba ujumbe wa Kipentekoste sio dhehebu la Kipentekoste, sasa ujumbe wa Kipentekoste ndio ujumbe pekee wa kweli kutoka kwa Mungu. Sasa angalieni Marko 16 kama mnaisoma pale. Vema, papa hapa Yesu aliliagiza kanisa lake, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Ishara hizi, unena kwa lugha, kuwaponya wagonjwa, kufanya miujiza, zitadumu mpaka lini? Ulimwenguni kote. Wangapi? Kwa kila kiumbe. Hiyo ni kote kote hata mwisho hapa, hata ukamilifu wa dahari. Vema. Ati ishara hizi zitafuatana na kanisa hili pekee, hao waaminio ulimwenguni kote. Ulimwenguni kote kwa kila kiumbe, ishara hizi zitafuatana nao. Sio hawa, hao waaminio. Kwa hiyo ni kanisa la Kipentekoste. Mnaona? Sasa tumeuchukua wakati huu papa hapa mahali tulipo usiku wa leo juu ya Philadelphia, F-E-L, wakati wa kanisa la Philadelphia. Katika wakati huo pale, uinjilisti na umishinari umefanywa kote ulimwenguni kwa vitabu. Yesu alisema, wakati injili hii itakapohubiriwa, ulimwenguni kote kwa ushuhuda wangu, ndipo mwisho utakapokuja. Vema, basi kama hilo ndilo alilokuwa kinena habari zake, kusambaza vitabu, kuwatuma wamishonari pamoja na kusoma, kuandika, hisabati, na kusambaza vitini, na kuwafanya watu wapeane mikono na kuamini kwamba kuna Mungu. Ikiwa yalikuwa ni hayo tu, basi amechelewa sana katika kuja kwake. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba injili, Paulo alisema, injili haikuja kwa neno pekee, bali kwa nguvu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Ndipo Yesu aliposema, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Yeye alisema, enendeni ulimwenguni kote mkadhihirishe. Lo, ninapenda hilo. Mkazidhihirishe nguvu za injili. mkilichukua neno yale lisemayo na kuwaonyesha watu kile lisemacho, kisha mlidhihirishe kwao. Lo, njia ndiyo hiyo, hilo linalithibitisha. Lo, wakati yule Morris Reedhead mashuhuri akisimama pale chumbani mwangu siku ile, rais wa misheni za Sudan zilizo kubwa kuliko zote ulimwenguni, hapo aliposema, "Ndugu Branham, wewe ukiwa ni Mbaptisti inakupasa kujua yaliyo kweli." Ikasema, "Biblia ni kweli." Kisha akasema, "Vema," akasema, "kwani hawa Pentekoste wana nini?" Nikasema, "Roho Mtakatifu." Unaona? Na kwa hiyo yeye akasema, "No, nimeona wakivunja fenicha na kurusha vitu kwa mateke." Nikasema, "Naam, jambo pekee lililoko ni kwamba ninyi watu mnajizuia na kujitenga nao. Wanamvuke mwingi, wangeweza kulifanya gurudumu libingirike na kufanya jambo fulani, bali wanaotoa wote kutoka kwenye filimbi, mnaona?" Nikasema, "Kama wangeweka tu hapa chini, wangekuwa na ishara, maajabu na miujiza na kila kitu, lakini hawajui la kufanya nao. Hauna budi kwenda mahali fulani. Kwa hiyo wananini tu, wanautumia kwa kupigia makelele na kuutoa wote. Afadhali niwe nikiutoa wote kuliko kuushikilia wala nisiwe na mvuke wote wa kutoa. Nanyi je, kama vile yule mzee alivyozoea kusema, afadhali niogope maskini nini wa kigeni, afadhali niwe na moto mdogo wa kigeni kuliko kutokuwa na moto hata kidogo." Shida yake siku hizi tunajaribu kuchora moto kusema, "Mwajua, huko nyuma kabisa katika siku za Pentekoste walifanya jambo hili." Sasa, inafaa nini kumuonyesha mtu anayeganda kwa baridi, hiyo ni kufa kwa baridi, moto wa kuchorwa, hautamsaidia hata kidogo. La, huna budi, hana budi kupata moto yeye mwenyewe. Na ikiwa kuna nguvu za Mungu zilizowafanya wa Pentekoste wamfanyie Bwana kazi, na kufanya kazi na ishara walizofanya, kama hutaichora tu hiyo picha, bali waletee hiyo picha katika uhalisi, watapata tukio lile lile, wokovu ule ule, wautie muhuri ushuda wao jinsi hao walivyofanya. Unaona? Bali huna budi kuupeleka kwao. Inakubidi si kuweka huko nyuma kwenye kizazi kingine, bali kuuleta hapa juu. Sasa tunaona ya kwamba wakati huu wa upendano wa ndugu ulikuwa ni wakati mkuu wa umishenari. Yesu alisema, "Ulimwenguni mwote na kwa kila kiumbe, na ishara hizi zitafuata." Sasa, tulivyoshuka kupitia kwa historia na kupitia kwenye Biblia, nataka kuwaulizeni, hivi si kila usiku nasoma katika Biblia hapa yale Yesu aliyomwambia Yohana yangetukia, na papa hapa tukaichukua historia na kuthibitisha yalitukia, hivyo hivyo hasa. Na hiyo ndio sababu nilikuwa na wakati mgumu hivi nikiwatafuta hawa watu, yule mahali alipokuwa mtumishi huyo wa Mungu ambaye aliubeba ujumbe huu moja kwa moja, bali alikuwako kama tu vile Biblia ilivyosema, akaweka ujumbe kama tu tangu mwanzo, hakucheza nao. Halafu tukaona karibu uondolewe kabisa, naye akawita wakati huo huo, wakati uliokufa, wenye giza kadhalika. Ndipo ikatokea nuru kidogo tu, kisha nguvu nyingi zaidi, kisha ukaingia kwenye Pentekoste, ujuzi halisi, tena kwenye wakati wa mwisho kabisa. Halafu bibi harusi ananyakuliwa, naye huyo akaondoka. Ndipo ile dhiki ikaanza tena, vema, ile dhiki kuu inayokuja mbele ya ulimwengu wote. Sasa ule wakati mkuu wa umishenari, upendano wa ndugu, wakati wa misheni, hebu ni watajie tu baadhi ya watu hodari, alafu ndio kwanza niandike majina yao hapa chini. John Wesley, George Whitefield, alikuwa yapata mwaka wa 1739, Charles G. Finney, Dwight Moody, William Carey, yule missionary mashuhuri aliyeenda India mwaka 1773, David Livingstone aliyeenda Afrika Kusini. Naona wote hao, baadhi ya hao watu mashuhuri. Nini tu, ina majina ya wengi wao hapa, watu mashuhuri walioishi katika huo upendano wa ndugu, ambapo mtu mweusi, mzungu, mtu wa hudhurungi, mtu wa manjano, kuta zote zilivunjwa na watu hao wakaingia kwenye huduma za kimishenari. Upendano wa ndugu kunyosha mkono kwa mataifa yote kila mahali, na ilifunguliwa kwao ili waweze kwenda. Wakati mwingine wa mlango uliofunguliwa, maana wasingeweza, hapo awali wasingaliweza kufanya hivyo. Ule upapa na upapa wa Rumi na kadhalika uliifunga yote, hata wasingaliweza kwenda. Bali katika wakati huo, milango ilifunguliwa, maana yeye alisema ulikuwa ni wakati wa mlango uliofunguliwa. Walifungua milango mingi wakati huo, mlango wa injili, mlango wa huduma za kimishenari, mlango wa kumrudia Kristo, na kila kitu kilifunguliwa kwenye wakati huo. Nanyi mnaweza kuona walichofanya, ndugu walifanya kazi kubwa kwake. Na kutoka kwa John Wesley, ile nyota baada ya wakati wa Sardi, baada ya kuja huko akiwaamsha hao waliotoka kwenye wakati wa Sardi, kwa miaka 150 iliyopita, wa mishonari mashuhuri kuliko kipindi chote ama wakati wote hapo awali wameishughulikia dunia nzima. Wazia jambo hilo, kila taifa chini ya mbingu limesikia neno. Ilikamilika miaka mingi 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 iliyopita, naona, bali sio injili, neno tu. Waraka huua, bali roho hutoa uzima. Mnaona? Wakati niliposimama Afrika Kusini huko jukwani siku hiyo, nami nikaona kulikuwa na maelfu mara maelfu walioketi huko nje Waislamu. Basi nilikutana na missionary mmoja wa Kiislamu. Ndipo huyu missionary wa Kiislamu akasema, "No, kwa ajili ya nafsi hiyo moja ya thamani." Sasa mtu huyo alikuwa huko kwa miaka na miaka, naye alikuwa amemleta Muislamu mmoja kwa Kristo. Kwa maana Uislamu ulitokana na Waamedi na Waajemi, nazo sheria zao hazibadiliki wala kugeuka. Wakiisha kuwa Waislamu, Waislamu wakati wote. Kwa hiyo huko walikuwa na nafsi hiyo moja, huyu ndugu aliyokuwa akizunguza habari zake, amesimama huko nje uani mwa Pretoria, mji mkuu wa Afrika Kusini. Hiyo ni huko juu kwenye jimbo huru, jimbo la Orange na huko Transvaal. Nasi tukatoka hapo, tukashuka kwenda Cape Town na Bloemfontein na kupitia huko, kisha tukarudi kupitia Grahamstown, East London, kisha tukaingia, tukarudi Johannesburg tena. Baada ya kuondoka Cape Town, tukapanda pwani. Vema, mji wa mwisho tulioingia ulikuwa ni Durban, ambako tuliwakusanya wengi wa wenyeji. Kulikuwa na wenyeji 150 ama 200,000 wameketi huko nje. Waislamu wenyeji walikuwa inachukua majuma kadhaa kuvuka uwanja huo wa mbio za farasi, mkubwa mno kuliko wa Churchill Downs, wa pili kwa ukubwa ulimwenguni. London ina ulio mkubwa kuliko zote, Afrika Kusini na Churchill Downs. Alafu walikuwa na nyua kwa sababu walikuwa na vita vya kikabila, nao polisi walinzi 200 ama 300 wamesimama kule wakisukuma kila moja ya hayo makabila kwenye hizo nyua wasije wakapigana na kuwanyang'anya silaha, wakiwa na mikuki yao na mikuki mifupi ya kurusha na kadhalika waliobeba. Wakiketi sakafuni kule, mmoja akimwangalia mwingine kutia kwa hizo nyua na vita vya kikabila, machifu wao juu wakiwabeba kwa fulani akiwa na kipepeo kikubwa akiwapepea namna hiyo, na malkia. Malkia wa Rhodesia alishuka akaja na malori ama gari moshi ama mabehewa 27 yaliyojaa watu kutoka Rhodesia kuhudhuria mkutano huo, na gari moshi maalum likatumwa. Bwana alikuwa akifanya mambo makuu, maajabu makuu na ishara. Nasi tulikuta nini? Sydney Smith, meya wa Durban, tukitoka nje siku hiyo, nilisema, ni nini jamaa yule, kile kibandiko kidogo shingoni mwake, alichojizungushia? Mtu mweusi, kama vile tungemuita hapa, jamii ya kinigro. Hao ndiyo nilikuwa huko kuwahubiria. Na wengi wao hawakuvaa nguo zozote hata kidogo, wanaume au wanawake. Kwa hiyo basi, yeye alikuwa na sanamu mkononi mwake na alikuwa na kibandiko kidogo shingoni mwake. Nikasema, ni kitu gani wao? Hivyo vibandiko vilivyofungiwa shingoni mwao ni vya nini? Akasema, hao ni Wakristo. Nikasema, ati Mkristo? Huku ana sanamu mkononi mwake? Akasema, vema sasa ndugu Branham, mimi yeye ni Msongai. Akasema, ninaweza kuzungumza lugha yake. Akasema, taendesha tu twende pale nawe uzungumze naye, muite chochote utakacho, zungumza tu kana kwamba ulikuwa ukitaka kumuuliza maswali yote, nitamuuliza kisha nikuambie aliyosema. Kwa hiyo nikasema, hali gani Thomas? Nilimuita Thomas kwa sababu nilifikiri hilo lilikuwa ni jina zuri lifaalo. Basi nikasema, uhali gani Thomas? Ndipo akaniangalia. Nami nikasema, je, wewe ni Mkristo? Naam, alikuwa Mkristo. Nami nikasema, hakika hakunijua mimi. Kamwe hakuwa, hakuna mmoja wao aliyekuwa ametuona bado. Kwa hiyo nikasema, unafanya nini na sanamu hiyo? Yeye, baba yake aliibeba. Mnaona, ilikuwa ni Mungu. Mnaona? Basi nikasema, hivi baba yako aliibeba. Nikasema, vema, hiyo sio sababu ya wewe kuibeba. Wewe ni Mkristo, haikupasi kuibeba. Akasema, vema, siku moja simba alimfukuza baba yake, naye akawasha moto kidogo na kukariri ombi ambalo mchawi alimwambia juu ya sanamu hii, ndipo sanamu hiyo ikamfukuza simba. Wanyama huwaua wengi wao sana kule. Naye nami nikasema, angalia, haikuwa ni ombi ambalo mchawi alikuambia, moto ndio uliomfukuza simba. Nikasema, simba anaogopa moto. Nami nikasema, kama Mkristo Thomas, hupaswi kuibeba hiyo, hupaswi kuwa na uhusiano wowote nayo. Naye akasema, loo, vema, akasema, endapo amoya, hizo ni nguvu zisizoonekana, mungu wetu tusiye muona. Amoya linamaanisha kitu fulani, nguvu kama upepo. Akasema, endapo amoya atashindwa, hii haitashindwa. Kwa hiyo yeye angebeba zote mbili, moja isipofanya kazi, hiyo nyingine itafanya. Sasa, hizo ndizo nguvu za Ukristo. Naam, lo jamani. Lakini basi alasiri hiyo, wakati Roho Mtakatifu aliposhuka mkutanoni kwenye uwanja huo wa mbio za farasi, na kuanza kuzifunua siri za moyo, baada ya mimi kuyachukua maandiko, yapata saa moja, ambapo kweli ilinichukua dakika 15, maana walikuwa na wafasiri 15 mbalimbali wa kupitia. Kwa hiyo ningesema kitu kama Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na huyo aseme, na huyo afanye, glu, halafu, namna hiyo, yote yalimaanisha Yesu Kristo mwana wa Mungu, wakalimani. Nami ingenibidi kuandika niliyosema mara ya mwisho, nisingejua mahali nilipokuwa, kisha ningoje mpaka wamalize. Ipo zamu iliponirudia nikasema, sasa wamishenari waliwaambia juu ya Yesu ambaye alikuja kuwaokoa. Ningewaona wakiangaliana, wajua makabila mbalimbali kote kote juu na chini namna hiyo. Nikasema, wamishenari waliwaambia hivyo, lakini huyo mishenari katika kusoma kitabu hiki, niliona pale ambapo yeye alikuwa ni mponyaji mkuu, na ikasema ya kwamba angeishi kote katika wakati ndani ya watu hata atakapokuja tena. Kazi nizifanyazo ninyi nanyi mtazifanya. Ninyi ambao mmepata kumkubali Kristo kama mwokozi wenu, mkiwa na hivyo vibandiko, ungetaka kumuona Yesu akirudi hapa leo na kutembea katikati ya watu na kufanya jambo lile lile alilofanya wakati alipokuwa hapa duniani? Lo, wote hakika walitaka kuona hilo. Naona walitaka hilo. Nikasema, basi kama yeye atafanya hivyo, atutumie hapa kufanya jambo lile lile alilofanya alipokuwa hapa duniani, ungeliamini neno lake? Lo, hakika. Naona Waislamu wakiketi huko nje. Wa kwanza, mtu wa pili jukwani alikuwa ni mwanamke Muislamu. Roho Mtakatifu akizungumza, nikamwambia mwanamke huyo, mimi mwenyewe nikasema, sasa unajua mimi sikujui, hata siwezi kuzungumza lugha yako. Naye akakubali hilo. Alikuwa na doa jekundu papa hapa katikati ya macho yake hapa, ambalo lilimaanisha alikuwa Muislamu ukoo safi. Kwa hiyo nikasema, vema, sasa kukuponya wewe, siwezi kukuponya. Lakini nikasema, hivi ulielewa nini nilichosema alasiri ya leo, ule ujumbe? Na yeye akamjibu mkalimani wa Kiislamu kwamba yeye alikuwa ni Mhindi, kile alichokuwa. Akasema, naam, alielewa. Alikuwa amelisoma Agano Jipya. Lo, naam, Unaona, wao wanamwamini Mungu pia. Hao ni uzao wa Ibrahimu pia. Naona, lakini akasema alimwamini Mungu, lakini aliamini Muhammad alikuwa nabii wake, nasi tunaamini Yesu alikuwa mwanawe. Naona, kwa hiyo akasema, lo, yeye alimwamini Mungu. Basi nikasema, basi kama unajua Agano la Kale na unajua kile Mungu alichokuwa katika watu waliopita, katika nyakati zilizopita, basi Yesu yule tunayemuita Kristo alikuwa awe Mungu nabii. Yeye walimuua. Unafikiri hawakumuua? Maana mlisema yeye alimpanda farasi mweupe akaenda zake. Hivyo ndivyo mnavyofundishwa na kuhani wenu kwamba kamwe hakuuawa. Sasa naye alikufa kifo cha kawaida mahali pengine miaka kadhaa baadaye. Nikasema, yinyi mnaamini hilo, lakini Yesu huyu, jinsi kulingana na Agano Jipya, yeye alikufa na akafufuka tena, kisha akamtuma Roho wake katika kanisa lake. Sasa mnayo, mnaona. Hiyo ndiyo ile changamoto hasa yule Muislamu aliyompa Billy Graham, mnaona. Jambo lile lile, kanuni ile ile. Nikasema, sasa kama Muhammad kamwe hakuwapa ninyi nyote ahadi zozote, bali Yesu alitupa ahadi kwamba kazi zile zile alizofanya, tungezifanya pia. Sasa, mnakumbuka yeye alisema katika Yohana Mtakatifu 5:19, sijeni lolote mpaka Baba anionyeshe. Nikasema, sasa, kama Yesu atakuja na kunionyesha shida yako ni nini, ama kilicho kuleta hapa, nikwambie jinsi matokeo yako yalivyokuwa, mambo yako ya nyuma yalivyokuwa, na kile siku zako za usoni zitakuwa, na ikiwa anaweza kukuambia mambo yako ya usoni, mambo yako yaliyopita, hakika utaamini ya usoni yatakavyokuwa. Akasema, hiyo ni kweli. Naona, kupitia mkalimani. Nami nikasema, vema, na afanye hivyo. Na hao wote Waislamu wakisimama tu, wakiangalia, mwajua. Ndipo wakati Roho Mtakatifu aliposema, mumeo mfupi, mnene, mwenye masharubu meusi, ulikuwa kwa daktari yapata siku tatu zilizopita. Nikasema, una watoto wawili. Alikufanyia uchunguzi wa kike, akasema, ulikuwa na uvimbe kwenye tumbo la uzazi. Akaangalia chini, akainamisha kichwa chake, akasema, hiyo ni kweli. Nami nikasema, sasa kama ukisoma Agano Jipya, hivyo ni kama vile Yesu Kristo yule aliyemwambia yule mwanamke kisimani, hiyo ni kweli. Nami nikasema, vema, kwa nini ukanijia mimi kama Mkristo? Kwa nini hukumwendea nabii wako wa Kiislamu? Akasema, nafikiri unaweza kunisaidia. Ndipo nikasema, siwezi kukusaidia, lakini kama utamkubali huyu Yesu ambaye yuko hapa sasa, ambaye anayajua maisha yako, anajua yote kukuhusu, yeye atakusaidia. Akasema, namkubali Yesu kama mwokozi wangu. Hilo lilitosha, hilo lilikuwa ndilo. Waislamu 10,000 wakamjia Kristo alasiri hiyo. Mnaona, yapata miaka 30 kwenye huduma ya kimishinari na ilimgeuza mmoja kwa vitabu, ambapo katika dakika 5,000 walikuja kwa kudhihirishwa kwa injili. Mungu kamwe hakutuambia tujenge makanisa, kamwe hakutuambia tujenge shule. Hayo ni sawa, hospitali na kadhalika, Mungu anajua tunazihitaji, ni mpango wake. Bali agizo la kanisa ni kuihubiri injili. Lakini tunasambaza vitini, vitabu kutoka Asbury, maskini mahali hapa pazuri hapa juu ambapo Mungu awabariki hao watu. Maskini chuo hicho cha Kimethodisti hapa juu Wilmore, Kentucky, ni moja ya mahali pazuri sana pa kiroho, sehemu ndogondogo ulimwenguni nadhani wakati huu. Hao ni watu wazuri. Nami nilikuwa nikishuka kutoka kwa ilikuwa ni Rhodesia, bali sijui jina la mji huo. Bili, waweza kukumbuka? Salisbury, hiyo ni kweli, New Salisbury. Yeye ndiye kumbukumbu yangu, New Salisbury, Rhodesia. Nasi tulikuwa tukishuka kutoka Rhodesia, ndipo nikaona pasi ya Kimarekani tulipokuwa tukipanda ndege. Mvulana mmoja na wasichana watatu. Nami nikasema, nikawaendea, nikasema, alo hapo. Nikasema, naona mna pasi ya Marekani. Nikasema, unazungumza Kiingereza? Nikasema, naam. Nikasema, mimi ni Marekani. Akasema, vema, hilo ni sawa. Nikasema, mnasafiri? Akasema, la, sisi ni wamishinari. Akasema, lo, ni vema jinsi gani? Akasema, hakika nina furaha kukutana nanyi. Kisha nikasema, mmetoka wapi? Kanisa gani? Ama ninyi mko pamoja na dhehebu fulani, ama mko huru tu? Akasema, la, sisi ni wamethodisti, tumetoka Wilmore, Kentucky. Akasema, karibu ni jirani yangu huko nyumbani. Akasema, haimkini, wewe ni yule ndugu Branham hapa juu. Nikasema, naam bwana, hiyo ni kweli. Na hilo lilimponya papo hapo. Mnaona, asingesema lingine. Nami niliona msimamo aliouchukua, nikawaangalia hao wasichana, wakaangaliana namna hiyo. Nikasema, hebu kidogo mwanangu, hakuwa kitu ila mvulana. Nami nikasema, na hao wasichana. Ndipo nikasema, ningetaka kuzungumza nanyi nyote kwa dakika moja tu juu ya kanuni za Wakristo. Ndivyo tulivyo sisi sote, nasi tupo hapa kwa ajili ya huduma hiyo hiyo kuu. Ninataka kuwauliza ninyi wasichana watatu na wewe kijana mwanamume, waweza katika jina la Bwana Yesu, mlisema mmekuwa hapa miaka miwili, waweza kuweka kidole chenu juu ya nafsi moja ambayo mmeileta kwa Bwana? Nafsi moja. Hawangeweza kufanya hivyo. Si hata nafsi moja. Nikasema, sitaki kuwaudhi hata kidogo. Nikasema, ninathamini yale mnayofanya, bali ninyi wasichana, mnapaswa kwa nyumbani mkiwasaidia mama zenu kuosha vyombo. Hiyo ni kweli kabisa. Hamna shughuli yoyote hapa, hiyo ni kweli kabisa. Wala hakuna aliye na shughuli kwenda hudumani, isipokuwa wamempokea Roho Mtakatifu na kuhubiri nguvu za madhihirisho, maana ndicho kitu pekee kitakacho watikisa watu hao. Basi angalieni maasi mlio nayo sasa na kila kitu, kwa sababu kwamba hawajahubiriwa injili ya kweli, wamepewa kwa mfano wa neno. Vema, unaona kile hilo lilicho? Huo ni mwendeleo wa walioponyoka wa wakati wa Luther, ambapo uliwapatia walimwengu mitambo huru ya kuchapishia. Hiyo ni kweli, ama Biblia ya bure. Sasa wakati ule wakati mkuu. Sasa hebu tuanze sasa. Naamini tuko kwenye hizo zilikuwa salamu kifungu cha 7. Kupitia kwa Philadelphia, andika. Haya ndiyo asemayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na funguo za Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Tamshi kweli kweli, sivyo? Nitarudi kwenye hilo katika dakika moja, maana linatumika mbele kidogo katika maandiko hapa. Nayajua matendo yako. Tazama, nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Sasa angalia wakati unaokuja sasa, baada ya ule wakati mkuu wa kimishinari kuenea kote katika mataifa, wa upendano wa ndugu, kupeleka walichokuwa nacho. Sina neno dhidi yao, juu ya vitabu na kadhalika, katika mahali mbalimbali ulimwenguni. Sasa, kanisa la kimadhehebu lilikuwa limerejea kwenye matendo ya kielimu tena. Mnaona, limerudi.
After the great denomination had been set up, Jesus said,
baada ya lile dhehebu kuu kuundwa, Yesu aliweka mlango uliofunguliwa. Baada ya wakati wa Wesley kuja na kanisa la Methodisti kuimarishwa duniani, likapata mizizi, likakua, likifanyika kanisa kubwa jinsi lilivyo leo. Moja ya yaliyo makubwa sana ya miongoni mwa makanisa ya Kiprotestanti na wakati huo, jambo lililotukia wakati huo lilikuwa Yesu aliweka mlango uliofunguliwa kwa ajili ya kanisa kabla hawajaingia kwenye wakati wa Laodikia. Sababu ya mimi kusema hili jinsi hii ili kwamba mpate kuona kile ninachomaanisha kwa mpandano. Naona ni kutoka kwenye wakati wa kimishonari wa ule mlango, lakini mnaona yeye alikuwa amewaambia alikuwa na ufunguo wa Daudi na kadhalika. Lakini hapa alisema alikuwa ameweka mbele ya kanisa sasa. Baada ya wakati huo wa kufanya umishonari na Whitefield na hao wengine wote na Fini na Sankey na Moody na kuendelea, Moody akiwa mmoja wa wale wa mwisho kufikia ambapo sasa ye anaweka mlango uliofunguliwa mbele ya kanisa.
Oh,
hapa ndipo inakubidi kuangalia sasa. Ni katikati tu ya wakati wa Philadelphia na wa Laodikia, mpandano. Yesu ndiye mlango. Sasa, kama mtafungua pamoja nami katika Yohana 10:17, hebu tuliwekee hili msingi sasa, mwe na hakika ya kwamba wengi wenu mngeamini, ndipo mtu fulani angesema, vema, kamwe siku nini, ye alisema hivyo tu, ningetaka tu kulisoma.
John the 10th chapter and the 17th verse. John 10:17.
Yohana mlango wa 10 na kifungu cha 17. Yohana 10:17. Vema, nasoma maneno haya. Samahani, Yohana 10:7, si 17. Ndipo Yesu akawaambia, amin, amin, nawaambia, mimi ndimi mlango wa zizi la kondoo. Huko ni kurejea kwenye baraka. Unaingiaje ndani ya Kristo? Yeye ni nini? Zizi la kondoo. Mara nyingi nilishangaa kuhusu hilo. Ati nini? Hivi yeye angeweza kuwa ni mlango akiwa ni mwanadamu? Sasa huko kwenye inchi za mashariki kule, nilipata kujua siku moja wakati nilipoona ya kwamba mchungaji usiku waingiza kondoo wote ndani ya boma, anawaingiza kupitia mlangoni. Ndipo akiwaingiza wote huko ndani, anawahesabu wote, aone kama kila mmoja wao yuko ndani. Ndipo anajilaza mlangoni yeye mwenyewe. Hakuna kitu kinachoweza kuingia penye hao kondoo, wala kondoo yeyote kutoka nje pasipo kumruka. Kwa hiyo, Yesu ni mlango, mnaona, wa kuingia kwenye zizi la kondoo. Nami nilikuwa nimebebwa na gari dogo aina ya jeep ya Kiingereza, nami nikamwambia jamaa huyo, nikasema, wale ni wachungaji walikuja kupitia mjini, ndipo filimbi ikapigwa, na kila mtu akafunga breki zao, ndipo nikawazia, kwani kuna nini? Basi ilikuwa ni mchungaji akipitia mjini pamoja na kondoo wake. Sasa, huko mashariki, si kama hapa, wanaweka bidhaa zao zote nje kando ya nyumba sokoni. Hakuna matofaa na mapeasi na kila namna ya matunda na zabibu zimelundikwa juu vizuri sana. Zimelundikwa kwenye shubaka kama hili, refu, na kila mmoja wa uzaji anasimama pale na kujaribu kukushawishi uingie ununue baadhi ya matunda yake na kadhalika. Vema, mchungaji huyu, alianza moja kwa moja kushuka kwenda kwenye barabara hiyo kuu. Akasema, ndugu, hapa ndipo panatokea fujo, nitasimama nione jambo hili. Ndipo ndugu aliyekuwa pamoja nami akasema, utashangaa ndugu Branham, angalia. Kila kitu kikasimama, huyo mchungaji akatembea hapo bila kujali. Kila kondoo akimfuata taratibu kabisa, akimfuata. Kama alipinduka kidogo namna hii na kugeuka, kila huyo kondoo papo hapo nyuma yake alipinduka. Wapili akamfuata, huyo mwingine akamfuata, moja kwa moja wakapiga hiyo kona. Hivyo ndivyo tunavyomfuata mchungaji. Hiyo ni kweli. Akishuka moja kwa moja kupitia katikati ya barabara hiyo, kuchukua kitu huko chini kabisa, nao hao kondoo wakimfuata kama tumbwa. Wangeangalia huko kando na kuona hizo anasa, bali walimfuata mchungaji. Loo, napenda hilo. Unaona? Nikasema, loo ndugu, laiti ningaliweza tu kuzungumza lugha hii, ningehubiri sasa hivi. Haya basi, naam, hakuwa amegeuka kulia wala kushoto, bali alimfuata mchungaji moja kwa moja. Hivyo ndivyo kanisa limefanya kote kote, ukaa nyuma ya mchungaji, Roho Mtakatifu anayetuongoza kwenye uzima wa milele. Sio kugeuka kwa sababu hili ni kanisa kubwa lenye mapambo, na hili lina madaktari kadha wa kadha na kadhalika namna hiyo, bali dumu kumfuata mchungaji moja kwa moja. Popote mchungaji aendapo, kondoo hufuata. Kondoo wangu wanaijua sauti yangu, na mgeni hawatamfuata. Hiyo ni kweli. Yeye, mchungaji huyo anajua mguno na kila kitu kinachowafanya hao kondoo wawe na mazoea mazuri. Ndipo wakati tulipotoka mjini, ilikuwa ni jambo la kushangaza. Niliona mbuga ya malisho pale na watu fulani wamelala kule. Na walikuwa na punda, na ng'ombe, na nguruwe, na kondoo, na mbuzi, na kila kitu huko nje. Ndipo nikasema, "Vema, wale jamaa huko nje ni akina nani?" Akasema, "Wachungaji." Ndipo nikasema, "Kwani mchungaji huwachunga punda?" Naye akasema, "Ndio bwana." Vema, nikasema, "Nilifikiri mchungaji nilimaanisha tu kondoo." Akasema, "La, mchungaji ni mlinzi, mlishaji mifugo, na huko nchini mwenu wanawaita cowboy na vitu kama hivyo." Akasema, "No, sawa, mchungaji ni mlishaji mifugo. Naam, yeye huyachunga makundi ya mifugo." Hiyo ni kweli. Yeye akasema, "Jambo la kigeni ni wakati wa usiku ambapo wewe ni la kushangaza. Wewe ukiwa mhudumu, vema, huenda nikakwambia jambo fulani." Akasema, "Usiku unapokuja, ni kweli yeye humchunga kila mmoja wao, anawaongoza kote na kuwasaidia na kuona kwamba wanapata mambo mazuri mchana kutwa. Lakini usiku unapoingia, nyumbu wote na punda na ngamia na wote alio nao huachwa kondeni. Lakini yeye huwakusanya kondoo na kuwaingiza kwenye boma." Lo, nikasema, "Bwana, nifanye kondoo lolote utakalofanya." Unaona, kwa kuwa usiku unapoingia, ninataka kuingia kwenye zizi la kondoo. Niingie kwenye mlango, nipitie mlangoni. Yohana 17:7 hapa, ama yeye alisema, "Mimi ndimi." 17 hasa, yeye alisema, "Mimi ndimi mlango wa zizi la kondoo. Wote waliopata kunitangulia ni wezi na wanyang'anyi, bali kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa njia ya mimi ataokolewa, naye ataingia na kutoka na kupata malisho." Sasa, nimeweka mbele ya kanisa hili, katikati ya wakati wa Philadelphia na wakati wa Laodikia, mlango uliofunguliwa. No, mnalipata sasa. Nanyi mmevaa vizuri kabisa, kofia zenu za kuwazia na zimekaza. Sikilizeni sasa, hili ni zuri. Nawaambia, ni asali kwenye mwamba. Tunachukua tu vibamba vya madini na kuvingarisha sana. Mimi ndimi mlango wa zizi la kondoo. Huo mlango uliowekwa ni upi sasa? Hebu turejee niani mwetu. Na kutoka kwenye huo wakati mkuu wa kimishinari wa Wamethodisti ambao ulienea nchini kote kwa ujumbe wa utakaso. Luther kwa kuhesabiwa haki. Wesley akaja na ujumbe wa utakaso. Na mwishoni mwa wakati wa Methodisti, mwishoni, wakati ulipoimarika na ukaanza kwa dhehebu kubwa.
Now listen, that's strong.
Na wakati kanisa lolote, sasa sikilizeni, hilo ni kali. Bali ninataka mtu fulani anionyeshe popote kwa kuichambua historia. Kanisa lolote ambalo Mungu alipata kuliinua, lilipitia njia ya Kipentekoste pasipo na dhehebu lolote. Na mara lilipounda dhehebu, lilikufa wala kamwe halikuinuka tena. No, ufuasi uliendelea, bali kamwe hawakupata uamsho. Uamsho wa Luther haukuinuka, wala uamsho wa Methodisti kamwe haukuinuka, wala uamsho wa Kipentekoste kamwe hautainuka. La bwana, waliliundia dhehebu ambalo Mungu alisema katika nyakati za kanisa, yeye anakichukia kitu hicho, fundisho la Wanikolai. Sasa kumbukeni, hatuzungumzi dhidi ya mtu yeyote. Watu wazuri wametawanyika. Kondoo wa Mungu wako katika sehemu hizo zote huko nje. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Wa Methodisti, wa Baptisti, wa wote wale, hao ni watu wa Mungu kama wamezaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu. Hao ni watu wa Mungu, bali madhehebu yamewakanyagia chini na kuchukua barua kutoka Methodisti hadi Baptisti, hadi Ukambeli na kadhalika, hata wakachakaza barua wakizibeba mahali mahali. Vema. jinsi Mungu alivyosema sasa mwishoni mwa wakati huo, mimi ndimi mlango wa zizi la kondoo. Sasa, ni mlango gani uliofunguliwa kuhusu Yesu katikati tu ya nyakati hizi mbili? Mwaka 1906, yapata wakati ule wakati wa Methodisti na Dwight Moody na hao wengine ulipofifia ukatoweka jukwani, kulitokea uamsho wa watu kumpokea Roho Mtakatifu, wakinena kwa lugha na kadhalika, ulioingia kanisani. Hiyo karibu ni kweli, yapata mwaka wa 1906, mahali fulani pale. Vema, ni kitu gani kilichotokea basi? Baada ya huo kuanza kuingia, muda si muda wajua, waliliundia dhehebu lile baraza kuu la kale ambalo liliingia. Sasa linaitwa Assemblies of God. Naona, kutokana na kanisa hilo lililokuwa na kuingiliana. Basi ni kitu gani kilichotukia? Yeye aliweka mlango uliofunguliwa. Mlango uliofunguliwa. Sasa hebu tulisome tu sasa, ulishike neno kwa neno, jinsi tu yeye anavyolileta. Unaona, tazama, hebu tuone. Hapana awezaye kufunga. Imeweka mbele yako mlango uliofunguliwa, huko upande ule mwingine. Inayajua matendo yako, tazama, imeweka mbele yako mlango uliofunguliwa, wala hapana awezaye kufunga. Mlango uliofunguliwa ulikuwa ni nini? Ulikuwa ni ufunuo wa uungu mkuu wa Yesu Kristo. Sio akiwa mtu wa pili wa utatu, bali akiwa Mungu mwenyewe aliyefanyika mwili na kuishi miongoni mwetu. Na ufunuo, sasa kama ukiangalia kwa dakika moja tu, hebu tusome mbele zaidi kidogo tu. Ufunga, unazo nguvu kidogo, wala hukulikana jina langu. Mara ya kwanza ambapo jina limetajwa sasa, tangu huku nyuma kwenye wakati huu hapa nyuma, ulilipoteza jina lake, naye Luther akatokea akiwa na jina kwamba yuhai, naye alikuwa amekufa. Hiyo ni kweli? Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hili hapa jina la Yesu linakuja tena, katikati ya nyakati hizi mbili hapa, katikati mlango uliofunguliwa. Sasa ni ufunuo, kile alichokuwa uungu, ufunuo wa uungu wake. Sasa, huo ndio aliyoufungua katika wakati wa kwanza kabisa wa kanisa. Sasa angalia, kama vile Yohana alivyomuona amesimama, vinara vya taa saba vya dhahabu, naye alikuwa amesimama, ameinyosha mikono yake. Huu hapa mnara wa kwanza wa taa, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba. Huku ameinyosha mikono yake mfano wa msalaba. Alisema, mimi ni Alfa na Omega. Kwa maneno mengine, nitakuwa mkuu katika wa kwanza, nitakuwa mkuu katika wa mwisho. Nuru huchomoza mashariki na kutoa magharibi. Imekuwa wakati wenye utusitusi, wenye giza, bali itakuwa nuru wakati wa jioni. Nguvu zile zile za injili zilizoinuka hapa upande mmoja mashariki zimeangaza kabisa, na sasa kwa upande mwingine magharibi. Alfa na Omega. Mimi ni A na mimi ni Z. Mikononi mwake, mnalipata? Sasa, yeye alifanya nini katika mlango wa kwanza wa ufunuo? Alifunua uungu wake mkuu kwa kanisa la kwanza, Efeso. Hiyo ni kweli? Vema, sasa angalieni, kila moja ya makanisa haya likija kupitia hapa, yeye alijifunua mwenyewe katika uungu tu, katika hali yake iliyotukuka. Lakini katika huu wa mwisho, yeye anakuwa Z, amerejea kwenye mwanzo asilia tena. Unaona, wa kwanza na wa mwisho. Wakati wa kwanza, sasa wakati wa mwisho. Kwa kuwa alisema, mimi ndimi wa kwanza na wa mwisho. Na, lakini mnasema, vema, hilo lilitukiaje? Ni jamaa yupi aliyechukua hilo? Ilikuwa ni ufunuo. Wengi wenu hapa ndani mmeupokea. Maana nini yake yo? Itasema jambo fulani sasa. Angalieni, kanisa lake lote limejengwa juu ya ufunuo wa kiungu wa nafsi yake. Hiyo ni kweli? Kama hamuamini hilo, hebu tufungue Mathayo 16:18. Utaona katika dakika moja tu ya kwamba ufunuo wote umejengwa juu ya nafsi yake. Kanisa lake lote limejengwa juu ya funuo za nafsi yake. Sasa hebu tuanzie hapa kwenye, hebu tuanzie, hebu kwenye yapata kifungu cha 14. Basi wakasema, wengine hunena wewe ni Yohana Mbatizaji. Swali lilikuwa, Yesu alisema, kwenye pwani ya Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake, akasema, watu hunena mimi mwana wa Adamu kuwa ni nani? Kifungu cha 13, na hicho ni 16:13 sasa. Wakasema, sasa angalieni, hapa ndipo mahali pa kwanza Yesu alipopata kuzungumza juu ya kanisa, na nini, kuendelea mpaka Ufunuo, ambapo ndipo pa mwisho. Na yeye akasema, wengine hunena u Yohana Mbatizaji, na wengine Elia, wengine Yeremia, na wengine na au mojawapo wa manabii. Yeye akawaambia, kundi zima, kundi lote, lakini nanyi mwaninena kuwa ni nani? Ndipo Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Lo jamani. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni, Simoni Bariona, mwili na damu haviku kufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Loo jamani, hukupata hili kutoka kwenye seminari, hapakuwapo na njia yoyote nyingine uliopata hili, Simoni mwana wa Yona. Jinsi tu ulivyolipata, ilikuwa ni ufunuo wa kiroho uliofunuliwa kutoka mbinguni, ya kwamba mimi ndiye. Yesu alisema, msipoamini ya kwamba mimi ndimi, mtakufa katika dhambi zenu. Mimi ndimi. Na kuambia wewe ndiwe Petro. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Ni kitu gani? Kiroho. Kiroho. Ukweli wa kiroho, neno la Bwana. Sasa, tunaona ya kwamba katika ufunuo huu mkuu, ambao Mungu alilipa kanisa hapa, katika siku hizi za mwisho, ya kwamba Mungu alituma na kujifunulia mwenyewe mlango uliofunguliwa kati ya nyakati hizo mbili. Haikuwa katika wakati wa Laodikia, wala haikuwa katika wakati huu mwingine, wakati wa Philadelphia, bali ilikuwa katikati mpandano. Maana nini? Nitalithibitisha katika muda mfupi baadaye tunapoendelea, nanyi mtalipata. Mnaona? Tutaliboresha kwa uhakika sana, hata hamwezi kukosa kuliona ikiwa tu mnataka kuliona. Mnaona? Vema. Sasa, ufunuo wa nafsi yake ndipo amelijenga kanisa lake. Ni wangapi wanaojua hilo kwamba ni kweli sasa? Yeye alilijenga kanisa lake juu ya ufunuo wa nafsi yake. Vema. Sasa yeye alisema nini? Hakuna mtu anayeweza kuufunga. Na yajua matendo yako, tazama, nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa. Ni nini mlango uliofunguliwa? Ufunuo wa uungu mkuu wa Yesu Kristo. Aliliambia nini kanisa lake la kwanza hapa nyuma katika wakati huu? Alisema, mimi ndimi aliyekuwako, aliyeko, na atakayekuja. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni mwenyezi. Alisema hivyo mara tatu mbalimbali, akajifanya mwenyewe Mungu kwa kanisa hili la kwanza hapa, kabla hajaenda kwenye wakati wa mwisho wa kanisa. Yeye alisema, nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa. Kama unataka kuona ufunuo huu hapa, ambapo yeye angejenga kanisa lake, na njia pekee ambayo angeweza kulichukua kanisa lake ni kulirejesha kwenye ufunuo wa kile alicho yeye. Kweli, angalieni, wakati Ibrahimu alipofanya agano, ama Mungu alipofanya agano na Ibrahimu, siku ile aliyosema, mambo haya yatakuwaje kwa kuwa mimi ni mzee, na mrithi wangu wa pekee ni huyu mtumishi wa Dameski niliye naye hapa, Eliezeri. Kasema, mimi ni mzee, nawe uliniahidi mtoto, utafanyaje jambo hili? Litatendwaje? Basi kumbukeni, alienda kulala, usingizi mzito ukamjia, kama kila mtu afanyavyo, mauti. Ndipo akaona, mbele yake ikatoka tanuru ya moshi, kila mwenye dhambi anapaswa kwenda kuzimuni. Alikuwa amemuua mnyama, ndama, mbuzi jike na kondoo dume, na hua na njiwa. Kamwe hakuwapasua hua na njiwa. Ndipo nuru hii ndogo nyeupe ikaenda mbele pale, na ikaenda huku na huko kati ya vipande hivi vilivyokatwa vya mnyama, akilithibitisha agano pamoja na Ibrahimu. Sasa huko Japani, kama ikitokea kuwa na Mjapani hapa, unajua jinsi wanavyofanya agano huko Japani, wanarushiana chumvi mmoja kwa mwingine, wanachukua chupa ndogo ya chumvi na kuketi chini kule, wanazungumza, je, utafanya hivi na hivi? Naam, nitafanya hivi na hivi. Ndipo wanafanya agano na kuchukua chumvi kidogo na kurushiana, maana chumvi huhifadhi, unaona? Vema, wanarushiana chumvi, hilo ni agano. huku Marekani, jinsi tunavyofanya agano huku, tunasema vema, utafanya jambo fulani, nitafanya jambo fulani, na muda si muda wajua tunapeana mkono, utikise, na hilo ni agano. Lakini huko mashariki, jinsi walivyofanya agano, waliandika jambo fulani, nao wakaandika mkataba, kisha wakamua mnyama katika wakati wa Ibrahimu, wakampasua mnyama huyo na kusimama katikati yake, wakaandika mkataba huo na kuurarua namna hii. Mmoja alichukua kipande kimoja na huyo mwingine hicho kingine. Ndipo wakala kiapo ya kwamba miili yao na iwe kama mnyama huyu aliyekufa kama wakishindwa kutimiza mkataba huu. Na sasa njia pekee ambayo mkataba huu unaweza kunini, usingeweza kuunakili. Hauna budi kurudi ukiwa ni kitu kile kile, viungane pamoja. Sasa Mungu alikuwa akimwonyesha Ibrahimu yeye atafanya nini? Ya kwamba atauchukua uzao wa Ibrahimu kupitia kwa Isaka hadi Yesu, naye akampeleka hata Kalvari, na hapo akampasua vipande viwili. Akaitoa roho kutoka kwake mbali na mwili, akaufufua huo mwili na kuuweka kwenye mkono wa kuume wa ukuu huko juu, kisha akamtuma tena Roho Mtakatifu kanisani. Hilo ndilo agano la Mungu, akampasua vipande viwili. Sisi tunaye huyo roho, yeye anao mwili. Basi wakati vinaporudi pamoja, roho aliyekuwa ndani yetu anajiunga naye kama bibi harusi. Amina. Hakuna dhehebu lolote lililounganishwa naye hata kidogo. La Bwana, ni kuzaliwa safi kusikogoshiwa kwa Roho Mtakatifu. Hivyo tu, hilo ndilo agano. Sasa tunaona ya kwamba yeye alisema, nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa. Nami sijali ni mashirika mangapi ya kujibunia yatainuka ama madhehebu, hata malango ya kuzimu hayawezi kuufunga. Njia moja tu ya kulishinda, jiunge nalo. Hivyo tu, huwezi kujiunga nalo, kwa hiyo huna budi kuzaliwa ndani yake. Kweli. Kwa hiyo hakuna mtu angaliweza kukomesha ujumbe huo wa uungu mkuu pamoja na ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Malango ya kuzimu hayataweza kuushinda. Unasema, unajuaje kwamba ni wakweli? Unalingana kabisa na neno, wala hakuna mtu mwingine anayeweza kusema chochote juu yake. Kweli kabisa, ni neno. Hakuna mahali ambapo mtu yeyote alibatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Huyu mtakatifu Paulo mashuhuri, malaika wa Efeso, alimwagiza kila mtu ambaye hakuwa amebatizwa, haidhuru umebatizwaje, kama hujapata kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, yeye alikuagiza uje ukabatizwe tena katika jina la Yesu Kristo. Alisema, kama malaika kutoka mbinguni akija, akifundisha jambo lingine lolote na alaaniwe. Kwa hiyo unaweza kuona kile malaika anayekuja katika siku hizi za mwisho, ni ujumbe wa aina gani atakaokuwa nao atakapokuja. Huenda tunaelekea kwake, lakini ninawaambia atakapokuja, yeye atahubiri ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Kama huamini hilo, njoo huku kesho usiku, uache ni kuonyeshe kupitia kwa maandiko. Hakika atahubiri na kutahiriwa kwa moyo na miujiza ya kiungu na utendakazi wa nguvu, kama tu vile ilivyokuwa kwenye siku ya Pentekoste. Baraka zile zile asilia za Pentekoste zitarudi moja kwa moja kwa maskini masalia hao, wapeleka huko ng'ambo. Mkataba huo utakuwa kama tu ulivyokuwa wakati uliporaruliwa mara ya kwanza. No, ninampenda. Ninafuraha sana, furaha sana. Siwezi kuielezea vizuri vya kutosha. Ninafuraha sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Ninafuraha sana. Laiti ndugu zangu wote wangalikuwa namna hiyo. Laiti ningaliwafanya ndugu zangu na dada zangu huku nje, marafiki zangu wa thamani huko nje ulimwenguni, kuona jambo hili kuu. Ningekuwa radhi usiku wa leo. Mungu anajua hili. Nina mvulana mdogo Joseph wa kulea, na msichana mdogo Sara na Rebecca, na mke mzuri ambaye nachukia kumuacha. Bali kama ningalijua ya kwamba ndugu zangu kwa watu ninaowajua katika ulimwengu huu wangelikubali hilo na kuliamini na wajazwe na Roho Mtakatifu, ningekuwa tayari kuondoka sasa hivi. Hiyo ni kweli kabisa. Mnaona? No, laiti ningalinini tu. Nawe huwezi, kama ukiunga kwa upole, wanafikiri unajaribu kuwawekelea kitu fulani. Na kuna jambo moja tu la kufanya, hilo ni kudumu moja kwa moja na neno na kulipigilia kabisa. Na hiyo ni kweli kabisa, dumu moja kwa moja nalo. Lo, jinsi ninavyompenda. Funuo wake, uungu wake mkuu. Kitu gani? Yeye alifanya hivyo. Kamwe siwezi kuliacha kwa namna fulani. Yeye aliufunua katika kanisa la Efeso. Hiyo ni kweli. Na hapo ilikuwa ni wakati nuru ilipovunja kwa mara ya kwanza ipate kuangaza, nuru ya Kikristo. Hiyo ni kweli. Wakati wa Roho Mtakatifu ulianza papa hapa Efeso. Naye nabii alisema, utakuja siku ambayo si usiku wala mchana, bali wakati wa jioni, nuru hiyo ingerudi tena. Mnaiona? Mnaona? siku hii ya utusitusi inapitia pale. Hizi zote hapa zenye utusitusi, madhehebu na kila kitu. Bali katika siku za mwisho upande huo, hapa chini kabisa, yeye angeweka mlango uliofunguliwa. Yesu alisema, mimi ndimi huo mlango. Je, ulipata kumsikia yeye akisema, mimi ndimi lango, mimi ndimi njia, kweli na nuru? Mnaona? Ulipata kumsikia akisema, mlango ni mwembamba na njia imesonga. Hivi mliwahi kuona jinsi hilo mwembamba lilivyowekwa kiherufi? S-T-R-A-E-T, maji. Straight linamaanisha maji. Ikiwekwa hivyo kiherufi, S-T-R-A-E-G-H-T. Unaona? Straight, maji ndiyo njia. Na hayo maji ndiyo mlango na njia imesonga. Maji ni nini? Lango, mlango. Unaona? Kufungua. Katika jina la Bwana Yesu ndiyo njia, kupitia kwa maji. Mlango ni mwembamba, njia imesonga, ambayo Yesu. Maji ndiyo lango, katika jina la Bwana Yesu, uingia ndani. Ubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea wakati mkiangalia Kalvari kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu. Baadhi yao walisema ni kwa ajili ya mitume tu, kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa hao walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Hivyo tu, wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ahadi hii ni kwa kila mtu. Kama utakuja vile vile agizo lisemavyo, hiyo ni kweli. Usiseme vema, nitapitia huku kisiri. Kuna mtu wakati mmoja aliingia kisiri, mwajua, na akaingilia njia nyingine. Mlijua hilo? Hivi mlipata kusoma mfano wake? Kulikuwa na mtu aliyeingia kisiri na kuingilia njia nyingine. Sasa huko mashariki, wakati wao walipokuwa kwenye karamu ya harusi, tutalichukua asubuhi kwenye karamu ya harusi, jinsi mtu huyo alivyoingia mle. Tutajaribu kuchukua hilo asubuhi. Ilikuwa nikitaka kulisema sasa, bali nitaliachilia asubuhi, jinsi ambavyo mtu huyo aliingia mahali hapo kutoka kwenye karamu ya harusi, ama kwa ajili ya karamu ya harusi. Pema, mlango ni mwembamba, njia imesonga. Maji ndiyo mlango, kiingilio cha kwenda kwa Bwana Mungu. Nimeweka mlango uliofunguliwa, ninazo funguo, mimi ndimi pekee ninayeweza kuufungua, mimi ndimi pekee ninayeweza kuufunua, ninazo funguo. Hiyo ni kweli, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu, na wote alionipa Baba watakuja kwangu. Hakuna mtu anayeweza kuokolewa ila kwa Yesu Kristo. Si kupitia kanisa lolote, dhehebu lolote, askofu yeyote, papa, kupitia tu kwa Yesu Kristo. Yeye ana ufunguo, yeye ndiye pekee anayeweza. Funguo za nini? Daudi. Ule utawala wa miaka elfu unaokuja siku za usoni, ambapo yeye ataketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi. Ninazo funguo za Daudi, nitaufungua mlango huu, wala hakuna mtu anayeweza kuufunga. Hakuna mtu anayeweza kuufungua ila mimi, wala hakuna mtu anayeweza kunifungia mimi. Inawezekanaje? Mtu yeyote anawezaje kujua ya kwamba yeye ndiye Kristo mpaka ajifunue mwenyewe kwake? Naona, yeye hujifunua mwenyewe, ana ule ufunguo. Anaweza kuufungua ama kuuachilia. Unaona? Ninao ufunguo wa mlango. Mimi ndimi mlango, mimi ndimi njia, mimi ndimi kweli, mimi ndimi nuru. No, mimi ni Alfa, mimi ni Omega, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni Baba, mimi ni Mwana, mimi ni Roho Mtakatifu. Mimi niko, sio nilikuwa ama nitakuwa, mimi niko ambaye niko, aliyesema jambo hilo lote. Mimi niko, sio nilikuwa wala nitakuwa, mimi niko. Hilo linamaanisha uwepo ulio hai milele. Naona, mimi niko. Daima nilikuwako, daima nitakuwako. Mimi niko sasa, kama nilivyokuwa siku zote, na siku zote nitakuwa. Unaona, yeye ni mimi niko tu. Ninazo funguo za Daudi za ufalme, hakuna mtu anayeweza kuufunga. Kifungu cha saba kinathibitisha hilo, vema, kwamba yeye ana funguo za Daudi, hakuna mtu awezaye kufunga. Sasa hebu tuone kwamba kitu kinachofuata ni nini upesi. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, no, kaliambia kundi hili dogo hapa chini, unazo nguvu kidogo tu sasa. Hilo linamaanisha nini? Ni kama tu mtu ambaye amekuwa mfu, kidogo anajitikisa, anaanza kuwa hai, akizinduka kidogo, akifufuka. Umetoka kwenye hizo kanuni za kale zilizokufa na kila kitu, umeanza kupata uhai kidogo, unajitikisa kidogo, unajiamsha. Unazo nguvu kidogo, bali nimeweka mlango mbele yako sasa. Mara walipotoka kwenye Ulutheri na upapa na itikadi hizo zingine zote na Umethodisti na kila kitu, yeye alisema nimeweka mlango mbele yako. Sasa unazo nguvu kidogo, utafanya nini kuhusu hilo? Umewekwa mbele zako, unaweza kuingia ama kutoka, lolote utakalo. Mlango umewekwa mbele zako, unazo nguvu kidogo, ndio kwanza unaanza kupata uzima, ndio kwanza unaanza. Ndivyo ilivyokuwa kwa kanisa la mwanzoni. Tazameni mwishoni mwa wakati wa Laodikia, ilirudi kwenye matendo tena. Sasa, kama mkiangalia hapa, kuonyesha ya kwamba kanisa hili liko katikati ya hizi mbili. Kama ukienda kwenye wakati wa Laodikia, ama wakati wa kanisa la Laodikia, na yajua matendo yako, moja kwa moja mwishoni mwa wakati wa Laodikia, ilikuwa ni nini? Matendo yako, na kiti alimo shetani. Kiti cha shetani kilikuwa nini? Unaona, ilirudi moja kwa moja katika dhehebu tena. Ninyi Assemblies of God, na umoja wa Pentecoste na Church of God. Lo, hivi hamuoni ndugu yale mliofanya? Mlirudi moja kwa moja kwenye kile kitu ambacho Mungu alichukia, mkavunja udugu. Iangalieni Assemblies of God. Baadhi ya watu walio wema sana duniani wako kwenye Assemblies of God. Liangalieni kanisa la United Pentecostal, wazuri tu kama uliowahi kukutana nao maishani mwako. Angalieni kwenye Church of God, na kwa sababu ya madhehebu hayo, wanazozana na kuzomeana na kuzozana mmoja kwa mwingine na kuitana banda la mwewe na tundu la panya. Mbona ni fedheha. Jambo moja analochukia Mungu ni kupanda mafarakano miongoni mwa ndugu. Na hiyo ni kweli. Nao hayo madhehebu ndio yafanyayo hivyo, kupanda mafarakano miongoni mwa ndugu. Tunapaswa kuwa tukisimama katika pengo na kusema sisi ni ndugu. Hatujagawanyika. Sisi sote ni mwili mmoja, mmoja katika tumaini na fundisho, fundisho la Biblia, mmoja katika upendo. Ninaupenda wimbo huo wa zamani, twendeni askari wa Kristo. Naam Bwana. Mwisho wa Laodikia walirudi kwenye matendo tena, ama madhehebu ya Kipentekoste yalirudi kwenye dhehebu. Hebu tufungue kifungu cha 15. Nimeandika hapa kifungu cha 15 cha Ufunuo 3. Na tuone kama hiyo si kweli sasa. Ufunuo 3 na ama hebu tuone. Nimeandika hicho vizuri. Ufunuo. No, la ni ilikosea. Kifungu cha 15 ni kifungu cha 15 cha mlango huu. Inaonyesha jambo lile lile hapa chini. Naam. Aha. Na yajua matendo yako, ya kuwa huu baridi wala huu moto. Na yajua matendo yako. Ilionyesha walirudi kwenye jambo lao la kwanza tena. Wakarudi pamoja na nguvu zao, na wakarudi kwenye madhehebu ya Kipentekoste. Kifungu cha 15 cha mlango huo huo. Vema.
Between the two ages, they got a little strength.
Kati ya nyakati hizo mbili walipata nguvu kidogo. Katikati ya nyakati hizo mbili za fundisho la kimadhehebu la Kinikolai. Sasa, wakati wa Lutheri hapa walipokuwa wameunda, wakarudi katika Unikolai, wale maaskofu wakuu na kadhalika. Ndipo akaja Wesley, wakafanya askofu mkuu wa Canterbury na hawa wakuu wengine wote mbalimbali, kote kote juu ya hilo makanisani na kadhalika katika wakati huo. Ndipo huku katika Upentekoste, wanarudi moja kwa moja kwenye kitu hicho hicho tena, madhehebu yao yote makuu, lile fundisho la Wanikolai. Lakini katikati ya nyakati hizi mbili, yeye aliufungua mlango na kulipa kanisa nguvu kidogo, kufufuka vya kutosha, hata likitikise kichwa chake, liangalie huko nje na kuona lilipokuwa, lipate ufunuo, ligeuke, lione chochote, liliangushwa mwajua, na muda si muda mwajua, lianze kutikisa kichwa chake na kuangalia kote, na kutikisa kichwa chake. Jambo lingine, ilikuwa nikiota juu ya hilo jana usiku. Chali, nilifikiri nilikuwa nimempiga kuchakulo risasi, nikamuangusha kutoka kwenye tawi. Kisha nikamuona maskini bikizee pale. Lo, alikuwa amenikasirikia sana, alikuwa aje anipate. Naye kuchakulo huyu alikuwa na kamba ndogo nyeupe shingoni mwake. Basi maskini jamaa huyo alilala pale na kutikisa kichwa chake mara mbili ama mara tatu. Kisha akaniangalia, naye akatimua mbio kasi sana alivyoweza kwenda moja kwa moja kurudi mwituni. Najua, naye huyo bikizee huenda alimaanisha kanisa, sivyo? Akajaribu kunikanyaga kwa njia fulani nikamuondokea. Na lakini lo, nuru ndogo tu, bali ya kutosha kujua najua nilishuka kwenda barabarani, naye alitaka kunizuia huko chini. Ndipo nikaigeuza Ford yangu upesi, alikuwa na trailer nyuma yake, nikakishtua kitu hicho chote, nikatokea njia nyingine, asije akanishika, nikaepuka. Sasa unazo nguvu kidogo zilizosalia, kwa hiyo unataka kuzitumia nguvu hizi upate kugeuka nyuma kati ya hayo madhehebu mawili. Mliona, walilitunza neno lake. Angalia kifungu kinachofuata hapa sasa. Wewe unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu. umelitunza neno langu. Hivyo ndivyo walivyopata nguvu zao. Hivyo ndivyo walivyopata ufunuo wao. Wale walioishika Biblia wakati Luther alipoichapisha Biblia, ndipo ikaja kupitia wakati wa Wesley na kadhalika, wakalishika pale na kulitunza neno. Na wakauona ufunuo wa Yesu Kristo akiwa ni Mungu aliyefanyika mwili miongoni mwetu na ubatizo wa maji katika jina la Yesu, kwa hiyo wakaingia moja kwa moja ndani yake. Haya basi, ndipo wakalipata jina lake basi. Mnaona? Mbona ni dhahiri tu, kama dhahiri kuliko kusoma gazeti. Mnaona? Nini tu, wala huwezi kulikana, maana ni hili papa hapa. Imeonyeshwa papa hapa katika Biblia, nalo hili papa hapa, nasi tuna ni historia. Hapo ndipo hasa kanisa la Kipentekoste lilipoanza na kupata jina lake, yapata mwaka wa 1908, 10, 12, mahali fulani hapo likaanza kuanguka. Sasa vema, wala hujalikana jina, hujalikana jina langu. Sasa ninapenda hilo. Ye anazo funguo za Daudi sasa, ye anaweza kulitunza neno lake na kukuweka katika ufalme. Jina lake lilikuwa limefunuliwa. Walitoka kwenye kanisa lililokuwa na jina kwamba walikuwa wamekufa, na sasa waliingia katika kanisa ambalo lina jina, hiyo ni kusema lina uzima. Mnaona? Wametoka kwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu lililokufa. Jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hilo hata halina maana. Mnaona, limetolewa hapo kwa ajili ya ufunuo. Kitabu chake chote kimeandikwa juu ya ufunuo. Hivyo ndivyo ilivyo, yeye hujifunua mwenyewe. Sasa yeye alisema, enendeni mkawabatize watu katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Mathayo 28:19. Sasa ni gani moja kati ya majina hayo utakalotumia? Sasa karibu wa utatu wote hubatiza katika jina la Baba, katika jina la Mwana, katika jina la Roho Mtakatifu. Hilo hata si la kimaandiko. Muulize mtu yeyote. Angalieni kama si ni katika jina umoja, sio majina, jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mnaona? Vema. Baba si jina. Mwana si jina. Roho Mtakatifu si jina. Kwa hiyo ni kitu gani? Kitu kilichokufa. Hakuna jina kwake. Lakini kupitia kwa sifa hizo zilizokufa, kwa uzima wa Kristo linafunua. Naye Petro hapana shaka alikuwa amesimama pale akiwa na zile funguo za ufalme wa mbinguni mkononi mwake, na huo ufalme ni Roho Mtakatifu zikininginia ubavuni mwake, zile funguo za ufalme. Kwa maneno mengine, ufunuo. Maana Yesu alimwambia, lo ndugu, hivi hamuoni hilo? Petro alikuwa ndiye aliyebarikiwa na ufunuo wa kweli. Naye huyo hapo amesimama papo hapo, naye akamsikia Yesu akisema, enendeni basi kawafundishe mataifa yote, mkiwabatiza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Petro akageuka na kusema, Bwana, hakika ninazo funguo hapa. Nimepata ufunuo wa kile hilo lilichomaanisha. Maana ninajua Baba si jina, Mwana si jina, na Roho Mtakatifu si jina, ila ninajua jina hilo ni gani. Kwa hiyo ninakubatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Hiyo ni kweli. Sasa ni kama tu ulikuwa ukisoma hadithi ya mapenzi. Nawe hicho ndicho kitabu cha mwisho cha Mathayo, sehemu ya mwisho ya Mathayo. Kama ulichukua kitabu cha mapenzi, baadhi yenu kina mama, ninajua hamfanyi hivyo, hakika msingefanya hivyo. La, mnaona? Lakini kama ulifanya hivyo wakati ulipokuwa mwenye dhambi, unaona, ukaichukua hadithi hiyo huko chini kwenye, unajua, ulipokuwa ni maskini msichana mdogo, nawe ukaichukua hadithi hii, nayo ikasema Yohana na Mariamu waliishi kwa furaha tangu hapo na kuendelea. Ha, kwani Yohana na Mariamu ni akina nani? Sasa kuna njia moja tu kwako kujua Yohana na Mariamu ni akina nani. Hiyo ni rudi mwanzoni mwa kitabu ukasome. Hiyo ni kweli? Vema, basi katika kitabu cha mwisho cha Mathayo, kifungu cha mwisho, ambapo Yesu alisema, enendeni basi mkawafundishe mataifa yote, mkiwabatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Sasa kama Baba si jina, na Mwana si jina, na Roho Mtakatifu si jina, afadhali mrudi mwanzoni mwa hicho kitabu. Mnaona? Sasa kama tukirudi mwanzoni mwa kitabu, mlango wa kwanza wa Mathayo, mnapata hili. Ningetaka tu kutoa maelezo haya madogo hapa, kwa kuwa huenda kukawa na mtu fulani hapa ambaye kamwe hajawahi kuliona. Angalieni hili. Huyu ni Baba, huyu ni Mwana, na huyu ni Roho Mtakatifu. Sasa angalieni kwa makini. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo Yesu alivyosema katika Mathayo 28:19. Hiyo ni kweli. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Sasa huyu ni nani? Baba. Sikilizeni enyi darasa. Baba, Roho Mtakatifu, Mwana. Sasa huyu ni nani? Roho Mtakatifu. Huyu ni nani? huyu ni nani? Mwana. Vema, sasa huyu alikuwa ni baba wa nani? Yesu Kristo. Hiyo ni kweli. Sasa Mathayo mlango wa kwanza kifungu cha 28, hebu na tulisome. Tutaichukua hiyo hadithi ya mapenzi sasa, tuone jinsi inavyosomeka. Tuona jamaa huyu alikuwa ni nani? Nani ambaye ambaye alisema, endeni mkawabatize katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Vema, sasa mlango wa kwanza wa Mathayo unaanza na ukoo, kitabu cha vizazi vya Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, na kuendelea, kuendelea, na kuendelea, moja kwa moja, hata kufikia kwenye kifungu cha 18. Sasa mnaona, endeleeni hapa chini kwenye kifungu cha 17, na basi vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi vilikuwa vizazi 14, na tangu Daudi hata ule uhamisho wa Babeli vizazi 14, na uhamisho wa Babeli hata Kristo vilikuwa vizazi 14. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Wakati Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu. Mnasoma nyuma yangu? Sikilizeni kwa makini. Wakati Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, alionekana ana, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Mungu Baba. Hilo linasomeka hivyo. Alionekana ana mtoto wa nani? Vema, nilifikiri mtu fulani alisema huyu alikuwa ndiye baba yake. Sasa, kama Roho Mtakatifu ni mtu mmoja, naye baba ni mtu mwingine, basi yeye alikuwa na baba wawili. Mna kitu gani? Mtoto haramu. No, mlisema, yeye, hao waliteleza tu kidogo na kuchapisha vibaya hapa. Vema, naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumuacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa kinywa cha mashahidi wawili au watatu, kila neno na lithibitishwe. Unaona? Aha. Roho Mtakatifu alikuwa ndiye baba yake. Pema, yeye alisema Mungu alikuwa ndiye baba yake. Sasa, kama hao ni watu wawili mbalimbali, ni yupi aliyekuwa baba yake? Angalia mahali unapojiweka. Unajininginiza tu huko nje, katikati ya hewa. Unaona? Sasa, una budi kusema kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Ni Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu. Sasa, unao wawili sasa badala ya watatu. Vema. Vema, kifungu cha 21. Mimba yake, ni nani aliyeweka? Ni nani yule aliyempa mimba hii? Roho Mtakatifu. Vema. Naye atamzaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa, sasa hayo yote yamekuwa ili litimie neno lilonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Jina lake lilikuwa ni nani? Sasa Yohana na Mariamu ni akina nani walioishi kwa raha mstarehe tangu hapo na kuendelea? Jina la Baba, Bwana na Roho Mtakatifu ni lipi? Yesu alipozaliwa duniani, yeye alikuwa ni Kristo Bwana. Katika kutahiriwa kwake, siku nane baadaye, mama yake alimpa jina na baba yake akampa jina la Yesu. Alikuwa ni Yesu Kristo, Bwana Yesu Kristo wakati huo. Yeye alikuwa ni Bwana. Wakati alipozaliwa, yeye alikuwa ni Kristo Bwana. Alafu alipopokea jina lake la Yesu, hilo lilimfanya Yesu Kristo aliye Bwana. Hilo ndilo lile hasa lililofunuliwa kwa Petro. Yeye alijua Yohana na Mariamu walikuwa ni nani hapo aliposema, endeni mkabatize katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, ingeweza kufunuliwa kwa sababu Yesu alijua ya kwamba Petro alikuwa na karama ya ufunuo. Yeye alijua kwa sababu ilikuwa tayari imefunuliwa kwake na Roho aliye juu. Basi wakati Mungu anapoona ya kwamba mtu anaweza kuupokea ufunuo utokao juu, yeye anaweza kumtumaini mtu huyo kufanya jambo fulani naye. Wakati limefunuliwa kwake, kwa sababu yeye alisema, hakuna mtu anayeweza kulifunua hili ila baba yake. Mungu ndiye tu awezaye kulifunua, naye alijua Petro katika, alikuwa akiwasiliana na Roho. Kwa hiyo yeye, Petro alijua ule ufunuo. Ndipo akapanda kule na kusema, tubuni, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu. Sasa, siku chache tu kabla ya hapo, Yesu alimwambia Petro, wakati ule ule alipomwambia huo ufunuo ulikuwa ni nani, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu hayata alishinda. Nami nakwambia, kuwa wewe ndiwe Petro, nami nitakupa funguo. Lo, funguo za ufalme. Nitakupa funguo. Lolote utakalo lifunga duniani, nitalifunga mbinguni. Utakalo lifungua duniani, nitalifungua mbinguni. Ndipo kwenye siku ya Pentekoste, kwenye kule kuzinduliwa kwa kanisa, siku kumi baada ya Yesu kusema, enendeni mkabatize katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Petro kwa ufunuo wa kiroho, alijua hapakuwapo na kitu kama jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Vema, hakuna mtu mwingine aliyeliwazia hilo mpaka ule wakati wa Katoliki. Na kila mtu aliyebatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa kweli amebatizwa katika imani ya Kikatoliki. Hiyo ni kweli, si katika ubatizo wa Kikristo. Ulikuwa waliosalia. Sasa kwenye siku ya Pentekoste, wote walijazwa na Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha na kutenda kama walevi. Nao walikuwa ni walevi, walilewa kwa divai mpya, ile divai mpya iliyotoka mbinguni, kutoka Kanaani iliyo juu. Ndipo wakati hao wote walipokuwa wakipiga shangwe na kupaza sauti na kutenda kana kwamba walikuwa walevi na kadhalika, Petro alisimama miongoni mwao na kuwaambia kwamba hawakulewa, bali walikuwa hili lilikuwa ni lile ambalo nabii alikuwa amesema lingetukia, yeye angeimwaga roho yake. Na sasa wao walisema, wanaume na ndugu zetu tufanye nini? Wanaume na ndugu zetu tufanye nini? Hilo ndilo swali. Tutampataje? Ni nani aliye na funguo? Njoo hapa Simoni, unazo funguo, zitoe ubavuni mwako. Basi utasema nini? Sasa kumbuka, Yesu Kristo alisema, ukilifunga duniani, nitalifunga mbinguni. Kama ukilifungua duniani, nitalifungua mbinguni. Na kama yeye ni Mungu, yeye hana budi kulitimiza neno lake. Sasa, ninyi makasisi wa Katoliki, hebu mnionyeshe msamaha wenu wa dhambi. Kasisi wa Katoliki aliniambia wakati mmoja, kasema, hivi Yesu hakusema, yeyote mtakaye muondolea dhambi zake, zimeondolewa. Ikasema, yeye alisema hivyo. Yeyote mtakaye mhesabia dhambi, zimehesabiwa. Naam, hiyo ni yeyote mtakaye msamehe, wamesamehewa, wote msio wasamehe, hawaja samehewa. Ikasema, hivyo ndivyo lilivyosema kweli. Akasema, basi hivi si Kristo alilipa kanisa lake, ambalo sisi ni kanisa lake, mamlaka ya kusamehe dhambi duniani? Hakika alilipa. Ikasema, sasa, kama mtawasamehe vile walivyo wasamehe, itaambatana nanyi. Naam. Ikasema, waliwasamehe kwa njia gani? Je, waliwaambia, nendeni mkafanye vitubio ya siku tisa, ama chochote kile, ama jinsi mfanyavyo? La Bwana. Petro alisema, tubuni. Amina. Huo hapo ule ufunguo. Tubuni kila moja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, na ndipo mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Huo ufunguo ukafanya click duniani na ukafanya click mbinguni. Jambo ndilo hilo. Hiyo ndiyo sababu wakati Paulo alipokutana na wengine ambao walikuwa tayari wamebatizwa na mtu yule yule aliyembatiza Yesu, yeye alisema, je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Wakasema, hata hatujui kama kuna Roho Mtakatifu. Akasema, kwa nini? Hebu chukua neno lako la Kiyunani. Alisema, mlibatizwa vipi? Wakasema, wa Yohana. Akasema, huo hautafanya kazi tena. Mbinguni tayari imefungwa. Hamna budi kuja, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo waliposikia haya, wakabatizwa tena katika jina la Yesu Kristo. Basi walipobatizwa, Paulo aliweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakanena kwa lugha na kutabiri. Ndio ndugu, hiyo ni kurudi huko mwanzo. Hiyo ni hakika. Huo ndio mlango uliofunguliwa, uliowekwa papa hapa. Jiografia ni kweli, nuru za jioni na kila andiko katika Biblia inaelekeza kwake hasa. Tungeweza kusimama hapa kwa saa kadhaa, nami nina dakika 15 zaidi, na yapata matamshi 35 mbalimbali ya kutoa hapa. Basi, endapo hatutaweza, tutayapata asubuhi tusipoyapata usiku wa leo. Vema. Sasa, vema. Wala hapana aufungae, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu. Vema. Wala hujalikana jina langu. Hapo tumelipata. Hukulikana jina langu. Jina lilikuwa limefunuliwa, wakaondoka kwenye dhehebu la kale la Sardi, na walikuwa wameingia kwenye kanisa lililo hai. Sasa, hebu tuchukue kifungu cha 9. Sasa, tutaangalia sasa, tunafikia kwenye kitu ambacho ni cha hatari sana.
Behold, I will make them of the synagogue of Satan.
Tazama, itawafanya walio wa sinagogi la Shetani, wasimao kwamba ni Wayahudi nao sio, bali wasema uongo. Tazama, itawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako na kujua ya kuwa nimekupenda. Kunayo shibe ya usiku mzima papo hapo. Angalieni, hao ni nini sasa? Hao aliozungumza nao, waliokuwa wamelipata jina lake baada ya wakati wote hapa chini, wakaingia katika Yesu Kristo. mlango uliofunguliwa, wanalo neno la uzima, wamejazwa kwa Roho Mtakatifu. Na sasa yeye alisema, kunao wale miongoni mwenu walio katika sinagogi la Shetani. Sasa ndugu yangu, kama ungetaka tu kurudi kwenye Pergamo, kwenye Ufunuo 2:13 kwa dakika moja tu, na hebu niwaonyeshe tu hapa kile hilo lilicho dhehebu. Na yajua matendo yako na ukaapo, ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Haya basi, Laodikia hiyo, ama ninamaanisha wakati huo wa kanisa la Nikolai ambako walikuwa wameunda dhehebu. Basi tazama, uonyesha ya kwamba walikuwa ni kanisa, sinagogi, kanisa la kimadhehebu.
Oh, brother, the synagogue of Satan.
Lo, ndugu, sinagogi la Shetani. Basi, kazi za dhehebu ni za Ibilisi. Sio Wakristo sasa, kumbukeni, wao ni Wakristo, bali dhehebu lenyewe. Vema, sasa hivi, uliona yeye alisema, mnao wale miongoni mwenu wanaosema wao ni Wayahudi, bali mmewapata kuwa ni waongo. Sasa kumbukeni yule malaika mkuu. Sasa yeye anasema na nani? Kanisa hili la mwisho, mlango huu uliofunguliwa kati ya makanisa hayo mawili. Sasa wakati wa kwanza wa kanisa ulifundishwa na nani? Paulo. Sasa hebu tuende kwenye Warumi 2:29 tuone Myahudi ni nani, kusudi mpate kujua hakika sio mawazo yangu mwenyewe juu yake. Warumi mlango wa pili na kifungu cha 29 cha Warumi.
All right, here we are. But
vema, haya basi, bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, na tohara ni ya moyo na katika roho, si katika andiko, ambaye sifa yake haitoki kwa wanadamu, bali kwa Mungu. Myahudi ni nani? Roho, Mkristo aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Ninajua ya kwamba mko hapa chini baada ya wakati wa utakaso, wanaosema walimpokea Roho Mtakatifu, bali yeye alilisema, sikulisema mimi. Walisema walikuwa na Roho Mtakatifu pasipo ishara zinazofuata, bali yeye alisema ni waongo. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Huwezi kumfanya yeye aseme uongo. Lo, ndugu, hilo linakupofusha huku. Unaona? Lo, jamani. Nitanini? Tazama, itawafanya walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi, wasemao ni Wakristo waliojazwa na Roho, wasemao sinagogi dhehebu, itawafanya wasemao wana Roho Mtakatifu na wote wameunda dhehebu, wamejiundia dhehebu huko juu, hata hawana ufunuo bado. Mnaona? Vema. Nitasema hao wasemao kwamba ni Wayahudi ni Wakristo, nao sio, bali wasema uongo. Tazama, nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako na kujua ya kuwa nimekupenda. Papa hapa itabidi linifunukie tu katika ujumbe wa asubuhi hii. Hao ni wale wanawali waliolala papo hapo. Unaweza kuliona ilikuwa ni wakati gani? Kwenye wakati wa mwisho. No, walipotoka nje. Hawa hapa, mnaona, wamehesabiwa haki kwa imani, wakatakaswa. Wakahesabiwa haki kupitia kwa ujumbe wa Luther, wakatakaswa kupitia hapa, bali wakaukosa mlango uliofunguliwa. Mnaliona? Wakahesabiwa haki kwa imani kupitia Luther, wakatakaswa kupitia wakati wa Wesley. Wengi wao ni wanazarai wa thamani, wa Pilgrim Holiness, Methodist ya Kiwesley na kadhalika. Wote wanaishi maisha mazuri, safi, yaliyotakaswa, na wanadhani wanaye Roho Mtakatifu, na kumsikia jamaa akizungumza kwa lugha ama kitu fulani, watamcheka, watamdhihaki na kusema ni ya Ibilisi. Ndugu, ulitia muhuri maangamizi yako wakati ulipofanya hivyo. Ulimkufuru Roho Mtakatifu ambalo halisameheki. Vema, mnasema, sisi ni wafuasi wa kanisa la kwanza. Sijali wewe ni mfuasi wa makanisa mangapi, halina uhusiano wowote na neno la Mungu, na usiondoe wala kuongeza. Hiyo ni kweli, masinagogi ya Shetani. Natumaini siwaudhi. Ninachukia tu kuzungumza namna hiyo, bali kuna kitu fulani ndani yangu kinachonihamasisha kulifanya. Sijui ni kwa nini mimi hulifanya. Unajua sipendi kufanya hivyo. Ninajisikia tu vibaya sana ninapolisema, bali hata hivyo sina budi kulisema. Kuna kitu fulani mle ndani kinachonifanya kulisema. Daima nilichukia kuwakemea wanawake. Najisikia nini sana. Mwanamke anaweza kulia, nami ninajisikia tu vibaya. Ninachukia tu kuwakemea wanawake, bali kuna kitu fulani mle ndani kinachonifanya nilifanye. Unaona? Mwanamke mtovu wa uadilifu. No, jamani, kamwe siwezi kulivumilia. Kwa sababu kuna kitu fulani ndani kinachonifanya nilifanye, Roho Mtakatifu. Nami ninaangalia hapa chini kwenye neno, ninawazia, Bwana, kama nimekosea nionyeshe. Usiniache nifanye hilo kusudi tu niende namna hiyo. Watu hawata nini? Sita nini? Ninawapenda watu. Wewe unajua nawapenda. Usiniache nimuudhi mtu yeyote, Mungu. Wewe unajua nisingefanya hivyo. Lakini Roho Mtakatifu anasimama na kusema, simama kwenye neno hilo. Dumu hapo. Kaa papo hapo kwenye neno hilo. Nami nasema, naam Bwana, kama ni wewe ndiwe rafiki yangu mwema kuliko wote. Wewe ndiwe pekee ambaye mimi, wewe ndiwe rafiki yangu halisi ambaye atanini, yule pekee atakayenisaidia wakati maisha haya yatakapokuwa yakififia. Kwa hiyo nitasimama moja kwa moja pamoja nawe Bwana. Mimi hapa naja. Simaanishi kuudhi, naomba msinichukue vibaya wakati ninapoyakemea hayo madhehebu na kadhalika. Zamani sana kabla sijajua lolote kuhusu hili, maishani mwangu mwote nimeyakemea. Kamwe sikuyaamini. Hiyo ndio sababu nisingejiunga nayo. Na vema, Mungu ashukuriwe kwa kuniweka mbali nayo. Tazama, itawafanya walio wa sinagogi la Shetani wasemao kwamba wamejazwa na Roho, nao sio, bali uongo. Nami nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako. Hivi amkumbuki ile mwanamwali aliyelala wakati alipoamka? Sasa kumbukeni, ye aliitwaje? Kunao kumi waliotoka kwenda kumlaki bwana harusi. Hiyo ni kweli. Watano walikuwa wenye busara, walikuwa na mafuta kwenye taa yao. Ni wangapi wanaojua mafuta yanawakilisha nini katika Biblia? Roho. Sasa mmoja asingeweza kusema, wewe hujatakaswa wala mimi. Wote walikuwa wametakaswa, kila mmoja wao. Wote walitakaswa, bali watano walikuwa wenye hekima vya kutosha, wana hekima ya ufunuo kuushika huo mlango, unaona, kujazwa na Roho. Walikuwa na mafuta kwenye taa zao, na hao wengine hawakuwa na mafuta. Basi walipoamshwa, mbona hawa hapa wanawajia, akasema, lo, nipeni Roho Mtakatifu wenu kidogo, mafuta, nipeni kidogo. Akasema, naam, samahani dada, ninayo tu ya kunitosha mimi. Hakika, sina yoyote ya ziada. Kwa hiyo, basi wakati yeye alisema, endeni mkaombe vya kutosha. Ndipo walipokuwa wameondoka kwenda kununua kidogo, bwana harusi akaja, na wakaingia kwenye ile karamu ya harusi, nao wakaachwa nje, ambako watapitia kwenye ule wakati wa dhiki ya, nazameni tu katika vifungu vichache vifuatavyo, utaona waliingia moja kwa moja kwenye ule wakati wa dhiki. Unaona? Sasa wale waliolala, tutalichukua hilo asubuhi. Naamini ingekuwa bora zaidi kidogo kama tungengojea hilo, maana tunafikia hapa chini sasa, tukikaribia tu wakati vema wa kufunga. Sasa hebu tuone, tazama nita walikuta kwamba hao ni waongo, kwamba hawana Roho Mtakatifu. Jambo moja tu dogo hapa tafadhalini, wakati tukiwa sote pamoja. Yuda Iskariote, kama nilivyosema jana usiku, alikuwa ni mwana wa upotevu. Biblia ilisema yeye alizaliwa mwana wa upotevu. Ndipo wakati yeye naye Yesu Kristo alizaliwa mwana wa Mungu, ndipo Mungu aliishi katika Kristo. Hiyo ni kweli. Nani? Shetani aliishi ndani ya Yuda. Ikiwa yeye alikuwa ni mwana wa Mungu, aliyezaliwa mwana wa Mungu, mwana wa Mungu aliyefanyika mwili, basi Shetani alizaliwa mwana wa upotevu, alikuwa aliyefanyika mwili, mwana wa upotevu. Shetani, Ibilisi. Sasa, kama ukitazama, alijiunganisha na Yesu, akawa mmoja wao. Unaona? Sasa, sababu ya yeye kufanya hivyo, ni kusudi apate udanganyifu huo ambapo angeweza kuingia kanisani siku hizi. Sasa Yesu alisema, hayo masinagogi ni ya Shetani. Lo jamani, hilo liliingia. Hayo ni masinagogi ya Shetani. Huyo ni Yuda akijifanya kuwa Mkristo. Jambo kuu la Yuda lilikuwa ni nini? Lilikuwa ni pesa. Mvuto mkubwa sana wa vitu hivi siku hizi ni pesa. Hebu angalieni Assemblies of God wakijenga jengo la dola milioni sita huku wakifundisha Bwana iwaja mara moja. Lo, mabomu yako kwenye mabanda kutulipulia mbali, na huku wanajenga jengo la dola milioni sita. Lo jamani, vema, matajiri, wala hamna haja, tutalipata hilo kesho usiku, sasa Bwana akipenda. Sasa angalieni hapa, Lo, angalieni jinsi makanisa yalivyo makubwa. Haya mashirika makubwa wanakusanya pesa zao pamoja na lo rehema, wanakuwa tu na mabilioni. Hata wanazo fedha, mashirika ya mikopo miongoni mwao na kila kitu, wakikopesha pesa na kadhalika hayo makanisa. Ndugu, hilo halisikiki kama la kimitume kwangu mimi. Petro alisema, sina fedha wala dhahabu, bali kile nilicho nacho. Nipe hicho na uzichukue fedha zako zote. Hiyo ni kweli. Fedha na dhahabu sina, bali nilicho nacho nakupa. Katika jina la Yesu Kristo. Hicho ndicho alichokuwa nacho, ufunuo wake, nakupa. Katika jina la Yesu Kristo, simama utembee. Vema, sasa tunaona hapa ya kwamba walikuwa ni wa sinagogi la Shetani. Sasa, wangewezaje kuwa? Sasa, Yuda wakati alipokuja, sasa angalieni, yapata tu wakati Yesu alipokuja jukwani, Yuda alikuja jukwani. Mnaliona hilo? Na yapata wakati tu Yesu alipoondoka jukwani, Yuda aliondoka jukwani. Yapata wakati Roho Mtakatifu aliporudi jukwani tena, Yuda alirudi jukwani. Roho ya mpinga Kristo hufanya kazi pia wana wa kuasi wasioijali Biblia bali wakijali dhehebu. Unaona? Nao wakajifanyia sinagogi. Ndipo Yesu akasema hapa ni sinagogi la Shetani. Wapi? Wakiketi huku chini kabisa katika wakati huu hapa. Lilianzaje hapa nyuma kwa dhehebu? Hilo ndilo jambo lile lile lililofanya hapa chini. Sinagogi la Shetani. Unalipata? Sinagogi la Shetani. Yeye alisema ambao wanasema wamejazwa na roho. Sasa, wangewezaje kusema hivyo? Yuda, wakati alipokuwa hapa duniani, yeye alikutana na Yesu, akakiri ya kwamba alikuwa ni mwaminio wa Yesu, kisha akawa mweka hazina, akibeba pesa zote. Hiyo ni kweli? Nyote mnajua hilo. Sasa, kama alimwamini Yesu Kristo, alikubali kwa uongo kuhesabiwa haki. Hiyo ni kweli? Katika Warumi 5:1, basi tukiisha kuhesabiwa haki kwa imani. Hiyo ni kweli? Vema. Sasa, alafu jambo lingine, katika Yohana Mtakatifu 17:17, Yesu aliwatakasa kwa ile kweli. Yeye alisema, neno lako ndilo kweli, naye alikuwa ni neno. Kisha akawapa nguvu dhidi ya pepo wachafu, kutoka kwenda kufanya ibada za uponyaji, na kuwatoa pepo na kufanya kila namna ya miujiza. Ndipo waliporudi, Yuda akiwa pamoja nao, sasa angalieni, Nazarayo, Methodisti ya Kiwesle, wakarudi wakishangilia na wenye furaha kuu na kumsifu Mungu na kupaza sauti kwa sababu pepo walikuwa wanawatii. Na Yesu akasema, msifurahie kwa sababu ibilisi wanawatii, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Basi kumbukeni Yuda alikuwa mmoja wao. Unaona, yeye angeweza kulidanganya kanisa kufikia umbali huo. Ametenda kazi moja kwa moja kupitia kwenye mistari hiyo, mwajua, bali ilipofikia kwenye Pentekoste, yeye alionyesha rangi zake. Hivyo ndivyo vile hasa alivyofanya katika lile la asilia, katika kanisa la Methodisti, na yale aliyofanya katika kanisa la Kilutheri, na yale aliyofanya katika kanisa la Nazarayo, na Churches of God, na hayo mengine, akaja moja kwa moja hadi kwenye utakaso. Ilipofikia kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha, na kuwa na ishara na maajabu, walilihukumu. Watapitia kwenye njia ya uponyaji wa kiungu kwa ajili yenu. Hakika, Yuda alifanya hivyo pia. Naona, lakini wakati kuna uponyaji mwingi wa kiungu, wako njiani leo hii ndugu, wakisimama kwa saa mbili na kusema, mazao yenu yatakauka kama huwapi $50 kila usiku, kila mmoja wenu. Na upuzi huo wote wa namna hiyo, huyo ni ibilisi. Hakika ndiye. Ninaamini katika uponyaji wa kiungu kwa moyo wangu wote, lakini upuzi huo ni wa ibilisi kabisa. Huo ni wa ibilisi. Sijali yale unayoweza kufanya au ni zaidi sana vipi. Yuda aliwatoa pepo pia. Yesu alisema, wengi watakuja kwangu katika siku hiyo, waseme, Bwana, Bwana, mimi hivi sikutoa pepo katika jina lako na kufanya kazi kuu? Yeye akasema, kama mlizifanya sina habari. Ondokeni kwangu enyi mtendao maovu, sikuwajua. Hakika. Loo ndugu, mlango ni mwembamba na njia imesonga, bali ni wachache watakaoipata. Tunazungumza kuhusu wachache hawa kwa sababu tuko kwenye wakati wa mwisho ambapo hapana budi watakuwa ni wachache tu. Lipokeeni tafadhalini ndugu zangu. Usifikiri kwamba ninasimama hapa afadhali ningenini. Kama ingekuwa ni mimi ningenini kwangu mimi, ningeweza kupatana kwa nafsi yangu na kusema, hebu tuchukue Assemblies of God ama shirika fulani, tujiunge tu nalo na kuendelea pamoja nao. Lakini loo ndugu, ole wangu kama nikifanya hivyo. Ole wangu. Ninajua vema kuliko hivyo. Mungu angenipeleka kuzimuni kwa kufanya kitu kama hicho. Naam Bwana, kama nina nini, ikinibidi kutia muhuri ushuhuda wangu kwa maisha yangu, itanibidi tu kuutia hivyo tu, kwa sababu kuna kitu fulani ndani yangu, isingeweza kufanya hivyo hata iweje. Ninajua hii ni kweli, nami sina budi kuyatetea yaliyo kweli, nayo Biblia inayaunga mkono. Dhehebu linayapinga, bali Biblia inasema kwamba ni kweli. Neno la kila mtu naliwe uongo na lake kweli. Hilo ni kweli, hilo ndilo. Dumuni tu na hilo. Wafanya sinagogi la shetani, vema. Nao watajua waje mbele ya miguu yako na kujua ya kwamba na kupenda wewe. Kwa kuwa umeashika maneno ya subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kujaribiwa. Angalia sasa, kuonyesha ya kwamba huu si wakati wa kimethodisti ninaozungumzia, hata hivyo ni mpandano. Angalieni, mko tayari kusikiliza? Kila mtu, sikilizeni kwa makini sasa. Kwa kuwa umelishika neno langu la subira yangu, mimi nami nitakulinda maskini hao wachache waliosalia utoke katika saa ya kujaribiwa, wakati kanisa litafikia mahali ambapo itakubidi kuingia kwenye dhehebu hili ama uwe itakubidi utakuwa nao ndugu hivyo tu, ama utajiundia dhehebu au utachukua alama ya mnyama ama utajiundia dhehebu au ujiunge na dhehebu ambapo kweli alama ya mnyama inakuja, maana ni kususia. Mnaona? Ujilia iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakaao juu ya inchi. Tazama naja upesi, shikilia sana kile ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Sasa hili jaribio kuu, saa ya kujaribiwa itakayokuja kuwajaribu walimwengu wote, inaingia katika ile dhiki. Katika dakika chache tu tutaiona. Inaingia katika ile dhiki, nayo ile dhiki haikuja katika siku za Wesley. Kwa hiyo tuko katika wakati gani? Huu mlango umewekwa mbele ya nini? Uko katikati ya Wesley na nini? Mahali kanisa linapoelekea sasa hivi, yaliko ndani tayari kwenye wakati wa Laodikia. Lakini mahali hapa padogo, hapa hapa ndani, katika miaka 35-40 iliyopita, imekuwa ni mlango uliofunguliwa, imewekwa moja kwa moja mbele za watu wapate kuingia, naye Mungu atawachukua waliosalia na kuwatia muhuri. Na wataingia kwenye uvuguvugu, ndipo yeye atawatema watoke kinywani mwake. Kazi itafupishwa, kanisa linyakuliwe, naye huyu hapa mpinga Kristo akiingia kwa ajili ya maangamizi. Kikamilifu kabisa, linalingana na Biblia nzima moja kwa moja kote. Vema, sasa, basi hapa ndipo kuonekana kwa mwanamwali aliyelala pia. Hapa inathibitisha ya kwamba ule wa mwisho wa nyakati za kanisa unajongea kwenye sehemu ya kwanza ya Pentekoste, kwa kuwa wanaingia kwenye ile dhiki kuu ambayo haikuja katika wakati wa Wesley. Kifungu cha 11, vema, taji ya uzima. Kifungu cha 11 kilisema, tazama naja upesi. Ati nini? Upesi baada ya hili. Sasa, mnaona. Tazama mimi, shika sana kile ulicho nacho, kishikilie kwa dhati, asije mtu akaitwaa taji yako. Taji ni nini? Taji ni nini? Ni. Taji inamaanisha ya kwamba una milki. Wewe ni mfalme iwapo umevikwa taji. Unaona? Nasi ni wana wa Mungu wakati tumetiwa taji kwa uzima wa milele, nayo milki yetu ni dunia, huwafanya makuhani na wafalme kwa Mungu. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo, haya basi. Basi huko Yerusalemu mpya, jinsi ambavyo wafalme wa inchi watakavyoleta utukufu wao katika ule mji kule. No, ni ajabu sana. Hebu, ukitaka kulichukua hilo. Unaona, ni kama tu kung'aa kama nyota, taji. Na hiyo Danieli 12:3 inatoa sifa kubwa mno zake, endapo mngetaka kuliandika. Labda tungekuwa na wakati kwa dakika chache tu kulipata. Hebu tufungue Danieli, yale anayosema hapa katika mlango wa 12 wa Danieli. Vema, hebu tuanzie kwenye cha kwanza, mlango wa 12. Wakati huo Mikaeli, mnaona? Lo, mnajua huyo ni nani? Atasimama jemadari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwako na wakati wa taabu. Kitu gani? Mara baada ya hii dhiki. Mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwa taifa mpaka wakati huo huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya inchi wataamka, na wengine wapate uzima wa milele, ile taji, wengine aibu na kudharauliwa milele.
And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness shall
na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki wata kama nyota milele na milele. Loo ndugu, hiyo hapo taji yako. Taji ile tukufu ya uzima wa milele, taji ya uzima wa milele. Kifungu cha 12, upesi sana kabla ya sisi, nami nafikiri tunaenda hapa baada ya hilo basi. Yeye ashindaye, nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. Sasa tutapitia hili upesi sana, kwa kuwa nimepitiliza wakati kwa dakika 5. Lakini mnaweza kulala zaidi kidogo asubuhi, sivyo? Mama, muache alale. Wewe amka tu, ila baba kidogo ni vigumu kuamka, ila muache tu alale kidogo zaidi. Ponyoka polepole sana, mpikie kahawa yake ama chochote afanyacho, naye atakuwa mchangamfu. Yeye ashindaye, nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. Lo, hebu tulichukue tu neno kwa neno kwa dakika moja tu. Utanivumilia muda mrefu hivi, kidogo tu. Ninajua kuna joto, nanyi mnajua ni joto hapa juu pia. Lakini hebu tuone. Mimi nitamfanya, yeye ashindaye, nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. Nguzo. Nguzo ama msingi. Msingi katika hekalu la nyumba ama nyumba ya Mungu. Hekalu la Mungu wangu ama nyumba ya Mungu wangu. Ni nguzo, msingi. Hawa ni wale waliolichukua neno walilosikia katika kifungu cha 8, ndipo wakarudi kwenye ule msingi. Sasa hebu tuchukue Waefeso 2:19 huko kwenye kanisa la Efeso. Mnajua, inawabidi kurudi kwenye Efeso, hiyo ilikuwa ndiyo mwanzo. Hiyo ni kweli. Vema, hebu turudi kwenye Efeso, ambapo Paulo alikuwa, kanisa ambalo alianzisha. Basi hebu tuone mahali tulipo. Vema, kanisa la Efeso. Hebu turudi sasa, tuone msingi huu ni nini kule nyuma. Tuone kile Paulo alichosema kuhusu ule msingi huko nyuma, kwenye wakati wa kwanza wa kanisa kule. Sasa, ye anazungumza na Waefeso. Basi tangu sasa, ninyi si wageni ama wapitaji, bali ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa Kilutheri ama wa Kibaptisti. Sasa, ngojeni, nimechanganyikiwa, sivyo? Bali, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, Yesu Kristo mwenyewe ni jiwe la pembeni.
Jesus.
Kila kitu kilipitia mlangoni, Yesu. Na yeye ashindaye, nitamfanya kuwa nguzo. Kwa maneno mengine, sehemu ya ule msingi. Nitampa nini? Nitaweka ndani yake fundisho la mitume na manabii tangu mwanzo na kumpa ufunuo. Manabii walisema nini juu yake? Yeye ni mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Hivyo ndivyo walivyosema hao manabii, mitume. Naye anayeweza kushinda masinagogi haya yote ya shetani, ajiweke huru na kutazama moja kwa moja kwenye lile lango, nitamfanya kuwa nguzo, nitamrudisha kwenye msingi wa neno langu katika nyumba ya Mungu wangu. Oh jamani, nitamweka pale pale kwenye nguzo hiyo, kwenye msingi ambamo unakaa moja kwa moja katika neno. Amina. Ninapenda hilo ndugu. Hilo ni zuri. Kwenda nikatenda kigeni mimi, bali najisikia vizuri. Vema. Kumfanya yeye ashindaye, kumfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hata toka humo tena kabisa. Ni kitu gani hicho? Ikiwa yeye ni nguzo, yeye hatoki tena kabisa. Yeye ni bibi harusi. Hiyo ni kweli. Kama vile wakati wa Efeso ulivyokuwa, kama vile Paulo alivyowafundisha katika Matendo. Sasa ngoja kidogo, kama utakuwa nguzo, ilikuwa na andiko lingine hapa chini nililotaka kuwaletea kabla hatujamfikia bibi harusi. Sasa kama yeye atakuwa ni nguzo, unarudi kwenye Efeso, unarudi nyuma kwenye ule wakati alimokuwamo Paulo. Naye Paulo, yule malaika wa Efeso, ambayo ilikuwa ndiyo mwanzo wa kanisa, ule msingi, yeye aliwafundisha, kama walibatizwa kwa njia nyingine yoyote, mbali na jina la Yesu Kristo, ilibidi wabatizwe tena. Hiyo ni kweli, Matendo 5:19 hasa. Katika Wagalatia 1:8, yeye alisema, kama malaika akifundisha lingine lolote, na alaaniwe. Walikuwa pia ni bibi harusi waliokuwa kwenye hekalu. Sasa hebu tufungue Ufunuo mlango wa 7, tuone kama walikuwa ni bibi harusi, mlango wa 7 wa Ufunuo. Sasa huenda ni tunazungumza hapa masalia wa Israeli 144,000 na kadhalika. Bali hebu Hebu turuke tu hayo kidogo tu, tushuke hapa yapata kifungu cha 12. I say, ni mkutano wa Kipentekoste hapo. Hao ndio wale watu ambao walikuwa. Lo, mnaona? Vema, tutaanzia hapa kwenye kifungu cha 9, maana cha kwanza ni kwa Israeli, na hako kulikuwa na 144,000 waliotiwa muhuri ambao tutawafikia kesho. Na baada ya haya nikaona na tazama, mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuuhesabu. Sasa kumbukeni, kutoka 4 hadi 8 ni Israeli ambao walikuwa ni matowashi wa walinzi wa hekalu. Mnaona, tutalipata asubuhi, Bwana akipenda. Sasa, yeye, anawatia muhuri pale, makabila yote 12. Wa kabila la Yuda, yeye akawatia muhuri 12. Rubeni akawatia muhuri 12. Wa kabila la Gadi, akawatia muhuri 12. Na Lawi, na Zabuloni, na Benyamini 12. Basi kuna makabila mangapi ya Israeli? Vema, 12 mara 12 ni ngapi? 144,000. Nao wote walikuwa ni wana wa Israeli. Yohana aliwajua kila mmoja, yeye alikuwa ni Myahudi. Baada ya haya, mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Hawa hapa wa mataifa wanakuja. Watu wa kila taifa, kabila na jamaa, lugha, wamesimama mbele ya Mungu, na mbele ya mwanakondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mkononi mwao. Hao ni hao maskini viumbe kule nyuma waliokufa, nao simba wakawala na kila kitu kingine kwa ajili ya injili hii ya Roho Mtakatifu ambayo iliendelea kudondoka damu. Maelfu mara maelfu ya watoto wadogo huku vichwa vyao vimepasuliwa mitaani na kila kitu kingine. Hao hapo wamesimama, wamevikwa mavazi meupe na mitende mikononi mwao. Lo jamani, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwanakondoo. Wokovu una Mungu wetu yule aketie katika kiti cha enzi na mwanakondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi, na hao wazee na za wale wenye uhai wanne wakaanguka kwa nini yao, wakaanguka kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsujudu Mungu. Sikilizeni, endapo hamfikiri huu ni mkutano wa Kipentekoste, wakisema, amina, baraka, utukufu, hekima, shukrani, heshima, uweza, nguvu, zina Mungu wetu hata milele na milele, amina. Inasikika kana kwamba walikuwa na mkutano wa kambi huko, sivyo? Mmoja wa wale wazee ambaye akajibu akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi? Sasa, wewe ni Myahudi, uliyajua makabila yote 12. Sasa, hawa nao ni akina nani? Wametoka wapi? Wamevikwa mavazi meupe. Wametoka wapi? Si wa kabila la Benyamini na hayo mengine. Hawa nao walio hapa ni akina nani? Ndipo Yohana akanini sana. Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Nimenishinda. Mnaona? Akaniambia, hawa ndio wanatoka katika dhiki zile zilizo kuu, nao wamefua mavazi yao kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu ndani ya nyumba, nao watamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, na yaketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Ionekana kana kwamba walikuwa na njaa kidogo, sivyo? Hawataona njaa tena, utukufu, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hari iliyo yote. Kwa maana huyo mwanakondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, atawaongoza hata kwenye chemichemi za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Huyo hapo bibi harusi. Lo jamani, ni nzuri jinsi gani bibi harusi. Hebu tuone yale aliyosema hapa sasa, ili tuhakikishe hatutalikosa sasa, cha 12. Yeye ashindaye atakuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hata toka humo tena kabisa, bibi harusi akisimama pamoja na bwana harusi. Lo, laiti tungalikuwa na wakati wa kuchukua nilionayo kwa ajili ya kile kitabu kule kwenye Ufunuo niliposema wafalme wote wa duniani wanaleta heshima yao kwake. Hiyo ni kama nini? Katika mfano kabila la Lawi, hao wengine wote walimtolea zaka, mnaona, kutoka mwezi mmoja mchanga hadi mwingine, sabato moja hadi nyingine, walipanda kwenda kuabudu. Itakuwa ni siku ya jinsi gani? Vema. Nami nitanini? Hebu tuone. Hata toka humo tena kabisa, vema, nguzo katika hekalu la Mungu wangu, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu. Sasa, jina la Mungu ni lipi? Yesu. Iwapo unataka kuliandika hili, tunachelewa kidogo. Yesu. Waefeso 3:15 ilisema, binguni na duniani wote unaitwa Yesu. Mnaona? Vema. Vema sasa, vema, na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya, ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, nitaweka juu yake. Lo, kama ukiona, yote ni jina lile lile. Mnapaswa tayari kuwa mmelishika. Mnaona? Mnaona? Nitaweka juu yake jina la mji wa Mungu wangu. Ule mji, ye anaendelea na kusema, ambao ni Yerusalemu mpya. Mnaona, Yerusalemu mpya. Nitaweka juu yake Yerusalemu mpya. Sasa, bibi arusi ama kanisa, ndilo Yerusalemu mpya. Ni wangapi wanaojua hilo? Kanisa lenyewe, ndilo Yerusalemu mpya. Mnaamini hilo? Hebu tulithibitishe. Ufunuo 21 nafikiri ndipo. Hapo ninapotaka. Vema, hebu tuangalie nyuma hapa tupate kuwaonyesha. Biblia ilisema, hakikisha mambo yote. Mnaona? Sasa, Ufunuo 21. No, sikilizeni haya. Hili, sikilizeni hili. Mnataka kuona mji huu mpya wake, jina la Mungu ni nini? Kisha nikaona mbingu mpya na inchi mpya, kwa maana mbingu ya kwanza na inchi ya kwanza imekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Na mimi Yohana, nikauona mji ule mtakatifu, Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari, kama bibi arusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Lile kanisa mpya ni kanisa la mataifa, bibi arusi. Bibi arusi ni mataifa, naye mataifa ana jina lake. Yeye aliwatoa watu kutoka kwa mataifa kwa ajili ya jina lake. Mnaamini hilo? Endapo uamini hilo, fungua katika Matendo 15:14 upate kujua. Matendo 15:14, kama unataka kulifungua kwa sekunde moja tu, nasi tutanini. Kisha utanini. Matendo mlango wa 15 na kifungu cha 14. Inaamini tutalipata. Sasa, tuko tu tayari kufunga. Matendo 15 na kifungu cha 14. Na hao walipokwisha kunyamaza, Yakobo akajibu akisema, ndugu zangu, nisikilizeni. Simeoni ametueleza jinsi Mungu hapo kwanza alivyowaangalia mataifa ili achague watu katika hao kwa ajili ya jina lake. Vema, huyo hapo. Lo. Sasa nafikiri hilo ni karibu sana, tumefikia mwisho wake, na sasa tutafunga katika kusema ya kwamba huyu ni yeye. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, ambalo ni mamoja, Yesu, 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 naye bibi arusi ameolewa na Yesu, inamfanya bibi Yesu na kadhalika. Mnaona? Wapo wanawake wazuri sana kwenye jengo hili usiku wa leo, wazuri sana. Ila kuna mmoja wao ambaye ni wangu, yeye analo jina langu. Ninatumai mlilipata hilo. Yeye analibeba jina langu, vivyo hivyo na bibi arusi wake. Vema. Nitaandika juu yake jina la Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao, ama jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka kwa Mungu, kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na nitaandika juu yake jina langu jipya. Fadhali niachane na hilo, sivyo? Vema, angalieni. Yeye hapo ni umoja. Sasa kama utarudi kwenye Ufunuo 2:17 kwa dakika moja tu, ulirudia tu kwa sekunde moja. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu, ila yeye anayelipokea. Hivi hamumpendi? Yeye si ni wa ajabu? Unajua, ninapenda kuimba katika roho baada ya mkutano ambapo una huku kukatakata na kadhalika. Nanyi je? Loo, jinsi ninavyopenda kuingia katika roho basi. Neno. Unaona? Neno limeanguka sasa. Sasa kitu pekee linachohitaji ni unyevu. Unaona? Sifa kidogo ndipo lianze kukua. Unaona? Loo, hivi hamumpendi? Hebu tuinue mikono yetu na kuimba huo. Hebu tuinamishe tu kichwa chetu na kusema, Baba, tunakupenda, tunakupenda. Lo, jinsi tunavyokupenda. Tunakushukuru sana Bwana. Lo, maskini mioyo yetu ya kibinadamu haiwezi kuelezea yale tunayohisi ndani yetu, jinsi ambavyo wewe umetuosha katika damu yako mwenyewe. Sisi tulikuwa wageni Bwana, tuliyapenda mambo ya ulimwengu, nasi tulivurugika kabisa huko nje katika mambo ya ulimwengu. Nawe ulishuka kwa njia ya neema yako na kuinyosha mikono yako ya thamani mitakatifu kwenye taka za dhambi tulimokuwa, ukatuokota, ukatuchagua, ukatuosha, ukatusafisha, ukaweka roho mpya ndani yetu na kuweka upendo wetu kwenye mambo yaliyo juu. Jinsi tunavyokupenda Bwana, katika wakati huu uliodanganyika, hata hakuna kitu kingine ulimwenguni kilichosalia kwetu Bwana. Hakuna kitu kilichosalia kwa ajili ya ulimwengu, ni kwenye wakati wa mwisho. Unaona, kupitia Biblia, kila kipindi cha wakati kimekwisha. Sasa tuko katika mwisho unaopita upesi. Haitachukua muda mrefu hata Yesu aje. Ee Mungu, iwashe moto mioyo yetu. Usituache tusimame kimya. Nafikiri yule mtakatifu mashuhuri Paulo angefanya nini kama angalikuwa hapa usiku wa leo na kuona jinsi mambo yalivyo. Jinsi ambavyo mtu huyo wangemtia gerezani kabla hakuja pambazuka, yeye angekuwa hapa nje akiwaambia watu wajitayarishe kwa ajili ya kuja kwa Bwana. Katika saa hii Bwana, wapo wengi walio wagonjwa kwa kuwa hizi hapa leso na haja zilizowekwa hapa. Naomba ya kwamba wewe utamponya kila mmoja wao Baba. Unajua hiyo ni sehemu ya huduma yako ambayo umeithibitisha pasipo kukosea kwamba ni ya kweli. Ishara zikimfuata mwaminio. Kutoka kwenye mwili wa Paulo walichukua vitambaa na leso na kuwatumia wagonjwa. Ndipo pepo wachafu wakawatoka na waliponywa kwa sababu hao watu walimwamini Mungu aliye hai. Ujalie tena usiku wa leo Baba, ninapowakabidhi kwako kupitia Yesu Kristo. Na sasa Bwana, naomba ya kwamba wewe utazichukua nafsi zetu mkononi mwako, ukatuoshe, utupige pasi, kwa kuwa ilisema wewe unakuja kwa ajili ya kanisa lisilo na waa wala kunyanzi. Jalia pasi yenye joto ya Roho Mtakatifu inyoshe makunyanzi yote kutoka kwetu, nasi tumeanikwa tayari kwa ajili ya kuja kwa Mwana wa Adamu. Sasa Baba, tunaomba ya kwamba baraka zako zikae juu yetu. Abudu pamoja nasi Baba, tunakuabudu, tunasimama usiku wa leo na kukupa wewe mioyo yetu. Sisi